بسم الله الرحمن الرحيم.
طه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. الله سبحانه وتعالى يتانديك السورين ننيكو تنسرف بيري يطانها نباتو غامبانتي الله أعلم بمراده ودين غابامو كبابو نزباتي لبنبا غامبانتي طه ونو الله يرياتك إذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غامو غامبانتي وانكو طه مسجقوي.
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. تتواكو السيزة القرآن يقول النبي محمد كتاب يتابيري الله سبحانه وتعالى نغا كتواري تلوبي للو مرموام كتستان توبيرينغو يونونيكا تتالي انت القرآن يكسانغو لمرونغامو هاتبو يامارو كوكا يبيرينغي يكونونا بونوني ندا
إلا تذكرة لمن يخشى.
إلا كجاكو مرمو مكرو تذكرة القرآن نيسب ويبيرينج جوكو لله لمن يخشى بري النار مواكت يا الله كتابة الله سبحانه وتعالى جاكا جولي غمرمو مكرو كبيرانتي شبو لله أوي النار مواكا بيرانجا كاغروك يا الله جاكو بيرانجا تيا.
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا.
تنزيلا قرآن يسبا ممن خلق الأرض أكفيريو الله إيقرنسي نجيبوا إيوا الله يأتون دنسينو والسماوات العلا نقروا إزيري يومو إنقرا إزيري وقروا الله سبحانه وتعالى زياتون ديو جاري.
الرحمن على العرش استوى.
الرحمن ويو الله مرزوه بتوند أساسرو يو أمجيمرانو يامولي لكو نكبران بوينسي على العرش أريكو نمرون دو يستوى غاتري دي الله سبحانه وتعالى أتتكي زانت الرحمن على العرش استوى ويو الله ينيكي سيكتا سسرا أريكو نمرون دو ينغا تداتري دي انتندي.
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
له وإن ما في السماوات وما في الأرض بين نبي مبين زاب يبيري مقرن منسي وما بينهما من نبي يبيري وكتي وقرن انسي بين نبي مبين زاب وما تحت الثرى نبي يبيري وانسي وتكبير تربكو بين نبي مكنتروي.
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
وإن تجهل بالقول سينغونو جزاكو كبيرا انتي بغامبو بيو بيو جراكاتي مدبوزي اليوم وانقوكا سينسونغا فإنه مزمع الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى آمانيش آما نيبيو بيو نيبي چاري مكفوبانغا تبين نبا كبيرا انتي بيتوكا كدارا ليش آما أي ربيو نابي تجير برونجي.
الله لا إله إلا هو له الأسماء.
الله لا إله إلا هو الله يقتك تجزا يا ساند دوك سينزا وتلك ساند دوك سينزا وتلك جاكو يه له الأسماء الحسنى. الله إنا من يمرونجي أمن يجون نجون نجا يتبوا مرونجي ميرير.
وهل أتاك حديث موسى.
وهل أتاك بف يليك تسيكو حديث موسى إمبوسي النبي موسى عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله مبوزا امبوزي يا موسى عليه السلام يليكو توسيكو والو يلياجيكو نميرزاكو وباتو جولي رانغاكو بنو بيبيمو كبيالي ممبوزي موسى عليه السلام.
إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم
قبس أو أجد على النار هدى. إذ رأى نارا جكريك سيرا موسى ويالينجي رومريرو ويالياتا مبرانغا في مديانا نابان تبينغا يوليك الديريد دي مصري الله انغا مقامبيا جيندا بيرينغا تيسا فراو إلا بيرينغا متريزا موزيكري زين توفو يتجير الله سبحانه وتعالى. yali atambula ku buddo bw'ekiro ng'agenda e Misiri addayo ava e Madiyani ewa Shu'aib. Faqala li ahlihi, n'agamba abantu be yali atambula nabo olugendo lw'ekiro, omukusu mugira mutuulako wano, inni anastu naara, nze nnengedde omuliro, laalli aatiikum minha biqabasin, obaolyawo nnyinza okugenda awali omuliro ogwo ne mbaleeterayo ekisiki, naffe ne tusobola okubeera nga tugweyambisa mu ngeri y'okwota n'emigaso emirala, awo oba si ekyo bwe nnaaba sisobodde kubeera nga nfunayo ekisiki ekyo, ajidu ala nnaari huda, n'asobola okufuna obulungamu awali omuliro ogwo. Ne bambuulira bannannyini gwo ebikwatagana ku kitundu mwe tuli n'ebintu ebirala byonna ebyetoolodde ku kitundu kya wano. Falamma ataaha, bwe yamala okujja awaali omuliro, nuudiya yakoowoolebwa ya Musa, owange ggwe Musa alayhi ssalaamu.
Inni ana rabbuka fakhla'na 'alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa.
Inni mazmanze ana rabbuka, anze mulezi wa Allah kuyita. Fakhla'na 'alayka, jamwinga tozo. Fa innaka kurokubanga gwe bil wadi al muqaddas tuwa, uri mu rusenyi orutukuvu wano wetuli owaitibwa Tuwa. Allah subhanahu wa ta'ala amutegeeza nti ekifo ky'olimu kitukuvu, ng'ekifo ekitukuvu kyetaaga obeere ng'oggyamu engatto zo, nga kabonero akalaga nti nno owadde ekifo ekyo ekitiibwa. Y'ensonga lwaki naffe abasiraamu bwe tuba twolekedde mu muzikiti tuwa ekifo ekitukuvu ekyo eky'omuzikiti ekitiibwa, ne tusobola okubeera nga tuggyamu engatto zaffe.
Wa ana akhtartuka
anze nkuronze okubeera nti ngendo kubinika eddimu eddene. Fastami' njagala owulirize lima yuha, ebyo ebigenda okutumibwa gy'oli ng'obubaka, ate naawe obeere ng'obiteeka mu nkola. Aya tugiddemu eyegamba, wa ana akhtartuka, nze nkwerondedde. Fastami'i lima yuha, wuliriza bulungi nnyo ebyo ebigenda okutumwa gy'oli ng'obubaka bwaffe bw'ogenda okwetikka obeereko gy'obutwala.
Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri.
Innani, mazima nze akutuma, ana Allahu, mpitibwa Allah, la ilaha, teri asaanidde kusinzibwa mulala yenna mu butuufu bw'okusinzibwa, illa ana, okujjako nze nzekka. Fa'buduni, nkulagira oteekwa kusinzanga nze nzekka. Wa aqimi ssalata li dhikri, yimirizaawo okusaala, oyimirizeewo esswala, nga kabonero akakulu akalaga nti oba onjogeddeko mu njogera esinga okuba entuufu.
Inna ssaata aatiyatun akaadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a.
Inna ssaata, mazime ssaawa, lunaku lw'enkomerero, Allah subhanahu wa ta'ala yaluyita amannya mangi nga mulimu ku mannya ge yaluyita ky'ekigambo assaa, nti inna ssaata, mazima essaawa y'olunaku lw'enkomerero, atiyatun, eteekwa okujja kwagala butayagala, abantu bagikkiriza oba tebagikkiriza. Akaadu okhfiha, nakigenderera n'embeera nga ngikusise ngikwese, terina muntu yenna na kitonde kyonna kisobola kumanya ekiyama kya ddi kyonnakyerekereza kaffe kye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba, litujiza kullu nafsin bima tas'a, nsobola okusasula mu ssera buli mwoyo gwonna okusinziira ku nkola yaagwo nga bwe gunaaba gukoze ku bulamu bw'ensi. Abamanyi bagamba nti ekigambo kaada mu aya eyo kye tusomye nti akaadu okhfiha zaidatan, Allah subhanahu wa ta'ala yakireeta wano nga nnyongeza eggumiza obuggumiza amakulu ag'ekigambo kye yali agenderedde ekitegeeza nti inna ssaata aatiyatun ukhfiha. Allah subhanahu wa ta'ala ng'akakasa nti olunaku lw'ekiyama nnasalawo lubeerenga lwa nkiso, teri asobola kubeera nti amanya lwaddi, tewali kitonde kyonna kisobola kubeera nga kibukkulirwa ku ssaawa eyo kibeere nga kisobola okumanya. Buli muntu asobola okubeera ng'akola emirimu gye nga bw'anaaba yeeyisizza ku bulamu bw'ensi, ati nsobola okubeera nga musasula ku lunaku lw'enkomerero okusinziira ku nkola y'emirimu gye. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha, tagezangako okukuugula ku nsonga y'essaawa y'ekiyama n'abeera ng'ayagala okukuleetera wasiwasi otankane mu kubeerawo kw'essaawa eyo. Man la yu'min biha, naddala omuntu oyo atagikkiririzaamu nti ejja kubeerayo, tagezangako okukumatiza n'akuwugula. Bwesigala ng'okakasa nti nze nkugambye kiteekwa kubeera ekiyama kijja kujja, wataba ahawaahu, omuntu oyo agezaako okubeera ng'agoberera obwagazi bw'omwoyo gwe, omwoyo gwe kye gumugamba kyakola so si ffe kye twagala kyakola, omuntu oyo tagezangako okubeera ng'akubuzaabuza n'ayagala okujja ku mulamwa nti essaawa y'ekiyama teriiyo. Man la yu'min biho, yatagikkiriza. Wataba'a hawaahu, ng'agoberera bwagazi bwa mwoyo gwe. Bw'onoogezaako okubeera munnange nga naawe ogenze naye, fatarda, ojja kwa mu nnyanga z'omuliro, obeere ng'olimu abo abajja okuzikirira. Kitegeeza nti buli muntu yenna atakakasa nti waliyo ekiyama, omuntu ow'ekika ekyo fakat tarabda, abeera amaze okubeera ng'agwa mu nnyanga z'omuliro. Ebyo byonna nga bikyali awo, wama tilka biyaminika ya Musa, kiki ky'oyina mu mukono gwo, kiki okutte mu mukono gwo ya Musa, owange gwe Musa alayhi ssalaamu. Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ne Musa alayhi ssalaamu ng'amaze okumutegeeza mweyanjulidde nti nze Allah ayogera naawe, era n'ekifo mw'oli kifo kitukuvu gyamu engatto zo, n'amutegeeza nti nze nzekka asaanidde okusinzibwa, ate n'abantu bategeeze nti ekiyama kiyina okujja kwagala butayagala, so ng'ate togezaako okubuzaabuzibwa n'abo abatakikkiriza. Ebyo byonna byogerebwa nga Musa alayhi ssalaamu asirise. Allah subhanahu wa ta'ala n'ayagala amuggyemu eddoboozi asobole okubeera nga naye ayogera ne Allah subhanahu wa ta'ala, ekimu ku bijja okubeera nga kimugumya. Allah amubuuza wama tilka, kyekiki ekyo ky'okutte biyaminika mu mukono gwe ya Musa, owange gwe Musa alayhi ssalaamu, wadde nga Allah subhanahu wa ta'ala yali akimanyi era nga akiraba.
Qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra.
Qala, namugamba hiya asaya, guno muggo gwange gwenkutte Allah, atawakka'u 'alayha, nesigamirizaako nembeera nga ngwesigamirizaako nga mbadde nnyina emirimu gy'enkola oba kulunda nga bwe yali alunda, kubanga twakiraba nti Musa alayhi ssalaamu baakola endagaano ne nabbi Shu'aibu alayhi ssalaamu amulundira emyaka 8 oba 10 alyoke amufumbize muwala we. Kale ng'omulunzi yeesigama ku muggo gw'abeera ng'alundisa, y'ensonga gye yawa nti omuggo gwange guno mbeera nagwo ng'omusajja abadde omulunzi, nga buli kiseera mba n'omuggo gwange atawakka'u 'alayha, gwe mbeera nga neesigamako mu ssaawa y'okubeera nga nnunda ensolo zange, wa ahushu biha 'ala ghanami, so ng'ate era gunnyambako gukunkumuza ebikoola by'emiti, ensolo zange oba endiga, embuzi zange ze nnunda zisobole okubeera nga zibirya. Kubanga bwe baalinga balunda malungu gaabwe eyo, baasangangayo emiti emiwanvu egitasobola kubeera nga giriibwa embuzi, olw'ekuba nti embuzi nnyimpi, n'abeera nga awujja ebikoola ebyo n'omuggo guno n'abikuba ne bikunkumuka, embuzi ate ne zibiriira wansi. Eyo pointi namba 2 gye yawa ku nsonga y'omuggo nti ngwesigamako mu ssaawa y'okubeera nti embuzi zange ziri mu kulya ebikoola ebyo bye mba mmaze okubeera nga mbikubisa omuggo gwange guno ne bikunkumuka ku ttaka. Waliya fiha, ate ngunyinamu nate era ma'aribu ukhra, mulimu emigaso emirala. Kimanyi nti abantu abalunzi omuggo bagukozesa nga basobola okugusibako omugugu emabega eno n'aguteeka ku kibegabega, n'abeera ng'atambula mu ŋŋendo ze ng'akagugu akatadde ku muggo, so ng'ate guyinza n'okukola emigaso emirala ng'okukuba ebyo ebirabika nti byewalula bya busagwa ebiyinza okumukosa oba okukosa ensolo ze.
Qala, alqiha ya Musa.
Qala, namugamba alqiha ya Musa, omuggo ogwo gw'omaze okumbuulira ng'omaze n'okumbuulira emigaso gyagwo njagala obeere ng'oguteeka ku ttaka Musa alayhi ssalaamu. فألقاها موسى يبوسا كتاكا ويبالي بامرا جدي فإذا هي يجندو كويسا نغانغا تبوشوسي غفوسيكي حية أمسطا مسطا شكاكي تسعى أمرامو كتامبولي لابدار وبرونجو وقنا مدارا وكتاليمو كبوسا بوسا انتو بس مسطا.
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى.
قال نامغامبا خذها قواتو مغوغو ولا تخف ساقروتي سنعيدها سيرتها الأولى تجاكو قزا يوم مبيرا ياغوي يسوكي يوم مغو قفي مفوم يوم ستاكو نقول بكانتو تدي.
وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء
wabumum yadaka uumba omukono gwo oguteke wansi wenkwa wazo ilaja na hika awali embirizi zo takuruju baidho anguja kufurumanga guaka ya kanaburunji nyobo novo guje yomkwa wazo min ghairi suu ingatiguli kuburwadibu na sichitanga alachaburwadu bacha kabi nedda wabula ayatan ukhra nga kabonero akokubiri akalala akogendo gata kumusota obubonero wafobu bubiri obiringu ogenda na huo ewo mtu jetu gendo kutuma Firauna laanatullahi alaihi. Allah mugambi etiro mkono kuo gwadio obuyingize mchimeme obutwale wansimu mkwa wazo kumbirizi zo omukono ogobonoba ngo gujeyo kweyambi singa kabonero akokubiri kukua ngu kakasi kukua msota obubonero obubiri obujo kulaganti gwe mutume wafafudiri Allah subhanahu wa ta'ala kubanga bonobo tu serifira ubajja kura bajja kusaba obujulizo obulaganti dara ufudiri Allah akabonero namba wanu kujo kubaraga chichama gero chomu gugujo kufuko msota songa ata akabonero namba biri chijia kubira ntio mkono gubri bonobo gujeyo eliaba ntu gujia kubira nga guaka ya kananga vura bumwezi.
Linuriyaka min ayatina
al-kubra. Linuriyaka min ayatina al-kubra. Twagadde ekyo tukikulage nga kimu ku bubonero bwaffe ku byamagero byaffe birabika nti binene nnyo si bintu bya musaago.
Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
Idhhab ila fir'auna. Ebintu ebyo tukubikuwadde nti kati tambula ogende eri fir'auna. Innahu tagha mazima firawa abuze naitaniwe yandikomye.
Qala rabbi shrah li sadri.
Allah subhanahu wa ta'ala nga mazoku beira nga atuma Musa genderi firawuna nga mazino kumukwa sebya magere bibiri byetulabye Musa alayhi salam yennyonnyolako nagamba bwati kumulimu ogumutumiddwa. Qala nagamba rabbi katonda wange shrah li sadri nkusaba ongazirize kifuba kyange kiremwe kusawa y'okutuukiriza obubaka bwo okubeera ekifunda kubanga abawarabu omuntu omufunda w'ekifuba kiba kitegeeza nti waya zimuvaako mangu anyiiga mangu naye omuntu alina ekifuba ekigazi asobola okubeera ng'akiterekamu ebinyiizo n'abeera nga tava mu mbeera kubeere ng'obadde omunyiizizza kwenkanawa. Kati Allah subhanahu wa ta'ala Musa amusaba nti ishrah li sadri wa yassir li amri amusaba nti rabbi ishrah li sadri. Allah Musa asaba Allah subhanahu wa ta'ala qala nga mugamba rabbi ishrah li sadri nagamba Musa alayhi salam nga asaba Allah subhanahu wa ta'ala namugamba nti omulimu guntumyeko si mutene naye nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala ongazirize ekifuba kyange kubanga omuntu alina ekifuba ekifunda mu lulimi oluwarabu kiba kitegeeza nti akutukako mangu waya era ava mangu mu mbeera kunsonga erabika nti ntono nnyo tayagala kubeera nti ajeregebwa ayeeyerezebwa oba anyizibwa naye bwe bagamba nti omuntu alina ekifuba ekigazi kiba kitegeeza nti asobola okugumira ebinyiizo byonna ebiba bimutuusiddwako eri oyo gw'aba ayogera naye yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala wanasabibwa nga Musa amusaba nti qala ya mugamba rabbi shrah li sadri ay Allah ngazirize kifuba kyange ndemu okubeera nga mva mu mbeera mu ngeri yonna singa nabanjeregeddwa wayasirli amri ngondeze ensonga yange gyompadde ey'okugenda eri Firawuna simulimu mwangu kubanga musajja yatuuka ku ddaala eryeyita Allah subhanahu wa ta'ala wahlul uqdatan min lisani nkusaba onzije ekifundi kwa kulimi lwange kati yali ategeeza nti okunanaagira kwe yalina ku lulimi lwe asaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akumuggirawo yafqahu qawli ebyo byonna mbikusabye basobole okutegeera ekigambo kyange kye nnaabangezaako okubannyonnyola n'okubategeeza waj'alli waziran min ahli era nkusaba onteerewo omuyambi ng'ava mu bantu bange tubeere nga tukwataganyiza wamu kubanga agali awamu ge galuma ennyama haruna akhi era gwe nkusaba si mulala wabula ye muganda wange Harun naye omufuule ennabbi era omufuule omubaka tubeere nga tugenda naye olw'okubanga ate ye njogera yennungi bw'ayogera tananaagira amatiza mangu oyo gw'aba ategeeza ensonga n'agitegeera usdud bihi azri nkusaba onyweze naye enkizi yange ekigambo ekyo kitegeeza nti nkusaba omumpe tubeere babiri tusobole okubeera nga tubeerana mu ngeri zonna wa ashrikuhu fi amri ate nkusaba omugatte mu mulimu gw'ompadde tubeere nga tusheyaringa omulimu gw'obubaka buno bwe tutwala eri Firawuna fenna tubeere nga tubuwulira kyenkanyi nti tuvunaanyizibwa mu ngeri y'emu okutuukiriza meseji yaffe eri omusajja oyo eyali atuuse okweyita Allah kai nusabbihaka kathira tusobole okukutendereza ennyo kubanga abayita ababiri bejjukanya bwe nnaabanganga agayaala mu kkutendereza n'alabiranga ku munnange oba ananzijjukizanga tusobole okubeera nti tetukwerabira kijja kutuyambako bwe tunaabeera ababiri okubeera nti tukutendereza nnyo wanadhkuraka kathiran tujja kubeera nga tukwogerako nnyo tujja kubeera nga tukutendereza nnyo nga tukujjukira nnyo ebbanga lye tunaamala nga tuli babiri innaka mazima ddala ggwe kunta bina basiran obadde ojja otulaba okuva edda nga tuli abantu abassa ekimu qaala allah mugamba qad mazima ddala utiita oweereddwa su'laka okusaba ku ya musa owange ggwe musa alaihi ssalaamu byonna by'otusabye okuviira ddala ku kugaziiriza ekifuba kyo obeere n'obugumiikiriza okugondeza omulimu gw'ogendako okujjako okunanaagira mu ssaawa y'okutuukiriza ensonga yaffe abantu okubeera nti bategeera ky'obagamba eky'okukuwa omuyambi ng'ava mu bantu bo Haruna tumufudde ennabbi okitusabye tukikkiriza asobole okunyweza enkiziyo musobole okubeera nga muyimirira butengerera eri omusajja adui wa Allah ate kijja kubeera nga kikuyambako okubeera nti mujjukira nnyo Allah n'okumutendereza kituufu ddala okuva edda mbadde nzija mbataddeko abiri walakad mananna alaika marratan ukhra Allah subhanahu wa ta'ala amutegeeza nti mazima ddala twali tukutaddeko ebyengera byaffe ku mulundi omulala gy'otaali ng'okyali bebi okugeza nga ivijjukira ekiseera auhaina ila ummika we twatuma obubaka bwaffe eri maamawo mayuha ekyo kye twasobola okubeera nga tukimuweereza mu bubaka bwaffe n'akitegeera
aniqdhifiihi fi ttaabuuti faqdhifiihi fi lyammi falyulqihi lyammu bissaahili yaakhudhu خذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني
Ubaka bwali bugambaki an akzi fiji pitabuti omwano uyo muteke musanduke mutwaro muzazike musanduke kubanga yazali wa mumwako ogutirwa mwabana abalenzi Firauna yali atadde weteka nti babanu Israila we banazala nga abana abalenzi banatibwanga abawala banalekebwanga une bawangala ne bakolobwa hausigalo olw'okutya omwana omulenzi okuva mu babani Isirairi okuli entebe ye naye maama bw'amala okumuzaala mu mwaka oguttibwamu abaana n'atya okubeera n'omwana winti ajja kuttibwa Allah agamba omwana muteeke ku ssanduuke fakvifiki filyammi omutwale omutusuulire ku nnyanja falyulkihi lyammi ye ennyanja ejja kumuwala awali emutwale emusuule bisaahil ejja kutwala emusuule ku lubalama olw'ennyanja awali omwalo yaakuzuhu ajjaku musanga wa mutwale aduwu li omulabe wange wa aduwu lahu nga ate naye mulabe we mulabe wa mwana oyo kubanga mu Isirayiri ate mulabe wange kubanga yatuuka okusalimbira mu nsalo za Allah ne yeyita Allah wa alqaitu alaika mahabbatan minni nakussaako okuva edda omukwano okuva gye ndi nga munene gw'amaanyi omukwano ogw'amaanyi gwe nakuteekako okuva edda ng'okyali bebe walitusna ala aini ne njagala obeere ng'ogunjulwa nga nze nkutaddeko amaaso gange abiri nabeera nga njagala olerebwe nga olerebwa mu buyinza bwange nga nkutaddeko amaaso gange Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti Musa alayhi salaam nkutumye eri Firaawo naye saagala weeraliikirire nkulaba otya jukira nti gye nfuddewo nzize mbeera naawe nga maama wa kaseera we yakuzaalira mu mwaka ogw'obuzibu namugamba akusuule mu ssaako akuteeke mu ssanduuko akusuule ku nnyanja ennyanja ekuwale ewale ekutwale kusuule ku lubalama awali omwalo wajja kujjawo aba n'akutwala enkomerero ya byonna ojja kusibira mu maka g'omusajja omulabe wange so nga ate naawe mulabe wo ate okitegeere nti omukwano gwe nali nkutaddeko nakuteekako okuva edda omukwano omuyitirivu ebyo byonna nabyagala bibeerewo obeere nga okula ng'ogunjulwa nga nze nkutaddeko abiri
إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى
إذ جكر إكسيري كرارا موسى بامو جكزا جيم فدوه جياري تماني نينغا الله يامتغيرو برونجي tamshi ukhtuka mwanyoko yagendanga atambulanga mama mazokuteeka ku nnyanja nga bwe bamulagira naye n'alagira kanyoko akali akakulu kagendenga kagobereza amaaso sanduke bwetambula kabeereka nga kagenda kalaba binaggwa bitya era omwana agenda mu mikono gyani mwanyoko Allah subhanahu wa ta'ala amwogerako wano nga agamba nti ijjukira ekiseera tamshi ukhtuka mwanyoko bwe yagendanga atambula fatakulu ekiseera kyatuukanga omaze okubeera ng'ogenda mu mikono gya Firauna banoonya n'akuyonsoogaana buli mukyala gwe bakuleetera okubeera ng'oyonka ku bbeere lye kanyoko kavaamu ekigambo kawa abantu amagezi buty omwana ono bw'anaabeera ng'ayonsebwa aleka okufa enjala fatakulu kanyoko kavaamu ekigambo mba nga kawa amagezi abantu ng'oganya okuyonka bbeere lya mukyala akuleeterwa hala adullukum abange yadde ndi muto naye mwagala mbalagirire ala man yakfuluhu ku muntu ajja okusobola okulabirira omwana oyo so nga bw'anaamuwa ebbeere ajja kutandikirawo abantu baawuliriza farajanaaka ne tukuzzaayo ng'omwana bwe yayogera omuntu gwe yabalagirira yali nnyina farajanaaka twavaayo ila ummike wa maama wo n'abeera ng'ate yakuyonsa naye ng'ova mu mikono gy'omuntu akulunze olwaleero oyonsebwa naye nga bakuyonsa okusinziira kibayonsa omwana w'omukulu eyamulonze kaakati ayonsa omwana ono omwana w'omukulu ateekwa okuyonsa ng'ate n'okusasulibwa asasulibwa kubanga ye yekka omwana gw'akkiriza okuyonka ku bbeere lye Allah agamba twakuzaye wanyoko kaita qarra aynuha masukiga suburu kufuni sanyu ruoku bantu mwana we akomye wojali mikono je atenga tayonse kumabere ga bantu balabo naga zize nayo kuziro kutigali manyi go wabula fetwa yingirawo ate tusoboro kuzaye wanyoka abiringa asanyuka wala tahzana aliku kuna kuwarangu mkazi wiyari na kuwadenga atitiki iranti umwana we chifo chari muu tichiri sefu wakatalta nafsan musaba kujukiza njijukira mujemvu dewo ekintu chewakura atemu bububuka wongo gendo bububuka watu umuntu panajja inaka minal ghammi netukuonya nova mwera likiri bubu walimu kuruoku banga bumaru kuto umuntu basala woku nonya so umuntu yongateye gwe nituleta kubaguliza konti jirovulewe ilano duka no genda wafatanaka kutuna nituku geze sebigezo vya febinji vyo zoita mumbula mubwe nseno palabista sinina katila babu maze miaka jiju juwera vi ahali madia na mubantube madia ne washu aibu badoru nda na kuo mchara tumajita atika katurufa nyumarwe vyo vyo na uno ze ala kadari ya Musa ala kadari ya Musa ilako naku gera kwa angi Musa kutunula jemfu dewo yonna ebya fayo obyo okuva mbuto obwo okutuuka wano woli ntuko kutuma ebyo byonno zo bitambulira munga program zange ya Musa alayhi salam wastana'tuka li nafsi nze nasala wumbiringa nkukola na yinga njagala obeerenga ompeereza ekyo nakikola nga nkukola njagala obeerenga buli kimu okinkolera nga bwe njagala atinga bera mugumuto jja kutuuka ko buzibu bwonna
irhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri
idhab kakati genda kusinzira kujemfuddewo otegedde nti yozo yita mikono jange okutuuka wano wotuukidde mberenga nkutuma saagala oberenga otya idhab kati njagala ogende anta gwe kennyini wa akhuka ne muganda wongabwe wasabye Haruna nzikiriza bi ayati mutwale byamagero byange bino mubitwalire omusajja Firaun na atuso okweyita Katonda asinzibwa mu nsi muno ddala ekintu ekikyamu wala taniya fi dhikiri naye temulegeza mukunjogerako dhikiri mubeerenga muzikuba buli ssaawa buli kadde kubanga omuntu bwayitiriza okwogerako Allah Allah subhanahu wa ta'ala abeera naye mu ngeri zonna idhaba mugende ila Firaun wa Firao innahu mazma Firao yujemba tumafaga abuze nokuboga naboga mbubuze
faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha
faqula lahu qawlan layyina nayemu mugere naye bigambo ngabirungi byakawowo bigombo emufubutukeno nemubeeranga mugenze n'obukambo obw'ekika ekyenjawulo yaddenga mutegedde nti muyina obukuumi bwange mugende n'empisa ezisinga okubeereza waggulu mwogere naye ebigambo nga bigonvu nga birungi ebitajja muntu mu mbeera laallahu obaolyawo bwe munaakola mutyo yatadhakkaru ajja kubeera ng'afumiitiriza alowoolereze alabe ekintu ekimugambibwa ategeere obutuufu bwakyo awu yakhsha oba anaafuna akatya Allah n'atereera
قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى
قال نبقى ربنا كتند وفيه إننا مزمفي يبابي بوتمي نخاف طولي لانك تينو كتيا أيفرط علينا أنتو مسجو يا إنزو تويسوكا نغتوا كتاندي كوكوبا كوشي توكي لانك ستنا ملانا يو nabeeranga atutamuukira n'atutta n'atuggyawo oba sina kindi n'atusiba mu kkomera kubeera nti atumanyi bulungi naddala nze mu kiseera we nattira omuntu nava kuno nga bannoonya bunoonya ate kaakati wuno neetutte nzekka nga nzizeeyo si ekyo kyokka ng'ate nzizeeyo mu ngeri ndala nnyo ya kumunnyonnyola na kumusomesa na kumuyigiriza tufunye okutya nti tuyinza okuba twakatandika okubaako kye twogera n'abeera ng'atuvumbagatira ne tutasobola kumalayo obutume bwaffe oba meseji yaffe gy'otugambye n'atawuliriza na kuwuliriza awo ayatoga oba si ekyo nga tatuvumbagatidde kubeera nti atuggyawo nga situnnabaako kye tumugamba sikulwanga ate ateera tufunye okutya ateera tufunye okutya sikuba bwanaabanga awuliriza bye tumugamba au an yatgha ajakungira okubula atayitini we yandikomye au wetumusanze mububuze na waite watasukirire. Kati Musa alayhi salam yalipotinge nsonga ye eyo gye yawulira nti mbutufu ya ntisa nti Allah tugenda naye tufunye okutya. Omusajja ono tuyinza okubanga twakwogera kimu bibiri n'alagira ne batubuzaawo oba ne batulyawo oba si ekyo n'awuliriza naye ate okuwuliriza kwaffe ne kumwongera kubeera nti ye waggudde bwe wagguzi ku mateeka.
Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara.
Qala Allah gamba la takhafa sagala mkimwimbi innani ma'akuma mazima nzi ndi wamu nammwe tuli bulembwe asma'u buli kyonna ekigenda maaso nja kuba mpulira wa ara atira nja kuba ngamba taddeka abiri nga ndaba emutya tajja kubaako kyabakola mu ngeri zonna byonna ebisigadde mu bindekere.
Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
فأتياه مجند متمفى يوم مجند جالي فقولا ممكامبي إنا رسول ربك فتولي فيمبيابا ثم بفدير يوم رزو الله فأرسل معنا بني إسرائيل تواغرا وتوبا بني إسرائيل تبيرينغا تجندا نبوتو تبجمو بدوانو ولا تعذبهم لكرا وكباب نرزانو كباز نيندو بارو بطرق نزيج مرا قد جئناك فتكوليت دي بآيات إبيا مغيرو من ربك وكفير يوم رزو الله والسلام عزيمرين بتكتجيزا على من اتبع الهدى jijja kubeera kwoyo yekka n'aba akutta awali obulungamu bwe tuzze nabwo.
Inna kad uuhiya ilayna anna al'adhaba ala man kadhaba wa tawalla.
Inna mazima ffe kad uuhiya ilayna tufunye obubaka obuzze gye tuli nga bugamba butya anna al'adhaba mazima ekibonerezo kirindiriddaani ala man kadhaba yonnoyo analimbisa bye tuzze nabyo watawala tini yesulira yogwa nagamba nabera nga tawuliriza wadde okubiteeka mu nkola.
Qala faman rabbukuma ya Musa.
Qala nagamba faman rabbukuma ni mulezi wa mwimwe mwimbiriri gwe mwagala okunsomesa ate mu musomese n'abantu bange ya Musa wange gwe Musa tukimanyi nti nze kamala byonna wenseeno neggulu.
Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada.
Qala Musa muddamu rabbuna alladhi katonda waffe gwe tuzze okusomesa omulezi waffe gw'otubuuzaako yono a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada yoyo eyawa buli kintu kyonna ky'otunulako ky'omanyi ne ky'otamanyi eyakiwa okutondebwa kwakyo ye mutonzi waakyo yakissa mu embeera eyo gy'okirabamu thumma hada ate oluvannyuma n'akiruŋŋamya ne kisobola okumanya ekirungi n'ekibi bukya bwe kineewala kino na kiri buli kintu ky'olabako ebinyonyi ebiwuka ebisolo abantu kulla shay'in khalqa buli kintu kyonna ye yakiwa obutonzi bw'ekirimu thumma hada ate oluvannyuma n'akiruŋŋamya mu ngeri yaakyo.
Qala fama baalu alquruni alula.
Qala n'agamba fama baalu alquruni alula oyogera ki ku mirembe egyayita egyaliwo nga situnnabaawo. Firaawo abuuza ng'abuuza Musa alayhi ssalaamu oluvannyuma lw'okumunnyonnyola Allah subhanahu wa ta'ala nti yo ye yawa buli kintu kyonna ky'olabako ekifaananyi kye kirimu Allah subhanahu wa ta'ala ye yakikitonderamu era ye yakiruŋŋamya mu nnuŋŋamya gy'okirabamu ne kisobola okumanya nti kino kyakulya kino tekiriibwa ono mwana wange ono si mwana wange nga bwe tukimanyi nti ekisolo kisobola okwawula omwana gwakyo mu bisolo ebirala byonna nga bwe tugamba nti Abaganda bwe bagamba nti keezaala yadde ng'ensolo ziri mutwalo mulamba naye esobola okubeera ng'eyawulamu akaana kaayo k'esobola okukomberera obulungamu obwo obukituusa ekisolo okumanya nti ono mwana wange ono si wange Allah subhanahu wa ta'ala yakituusaawo. Qala firaawu n'agamba fama baalu alquruni alula oyogera ki ku mirembe egyaliwo nga situnnabaawo.
Qala ilmuha inda rabbi fi kitaab la yadhillu rabbi wala yansa.
قال الله سبحانه وتعالى تغامب انت موسى يدمنا مغامب علم هاي تشكو تغانا نبي يبيالي ونغا ستنا راو عند ربي يبيالي وكتوند وانجي كبانغا نانجي سالي و الله سبحانه وتعالى يا من يبيالي و يا من يبيالي و nebye bilibao fi kitabin kubanga byonna ya maradoku bisibira mu kitabo la yadhillu rabbi katonda wange taina chimubulako wala yansa tetasobola kwerabira fairo ya buli kintu weri taina ko chinza kumubulako atetasobola kwerabira nti fairo ya kintu gundi nerabira wenna jiteka Allah subhanahu wa ta'ala buli kintu chonna jali kiwali wo chinza kubiranga chimweta gisa kunonya nti chabula Atete wali wocha inza gamba anti chino naira vila wena chisa. Allah subhanahu wa ta'ala la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah wangu yukwenku gamba. Tasobula kubira nga inechi inzo kumubula kungu baddo chetaze. Aya tasobula kuira vila bulichintucho na chijukira burunji. Echali wo, echiri wo, nechiri bao. Kubanga vyo na bili mufairo ye. Allah subhanahu wa ta'ala. Tasobula kuira vila weyateka fairo ya chintu. Alete sobola kumuburako ya tinti anajino nyanga wetu nonyebi ntunga bitubuzeko.
Alladhi jaala lakumul ardo mahdawu wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samai maan fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta.
الذي جعل لكم الارض مهدا الله يبتندر انسينو ناجفورو ماليرو نمبيرانغا مياغاليراكو مزانيراكو مرونديراكو مكوليراكو بليچون ناچون ناچي مواغالا وسلك لكم فيها سبلا ناباتيراكا مكوبوغي مصبرو كوكواتا جنجا ورونغا ميغاكو كوليا مصبرو كوانغاليرا مبرا مبرونجي abalala bavubi, abalala balimi, abalala balunzi, mungeri ezebi kebye nja urobulio mungeri jasoburo kubira nga soburo kutuka kuchimiriza uramwe Allah subhanahu wa ta'ala yaiwa kurela kuramwe nsi wa anzala minasama imaan Allah kutuzo kusumesa yoyasama zokuwa mubanga wa akharajina abigi netufurumia na maziga fago kutubatu siza azwajan ebi kebye nja uro minabatin ebi ebi mera shatta ebi nja uro walike ebi mera ebi nja uro ebi mera kurubati lwenseno nga biyabikabia nja uro bine mpo maza nja uro yuatenga binyo amazigegamu songa bili kutaka jerimu Allah na afurumiamu ebi ka ebi lina mpo ma eze nja uro eze ngeri eze talizimu
kulu warahu anamakum inna fi thalika la ayati lulim
Mutumaro kumeza ebintu ebyo Allah na gamba kulumulie warawa an amakum murundireko nebisoro byamwe kumidde je jitojeddoro okutonya kwa mazzi ina fi dhalika la ayatin mazimamu ebyo betujja twogera mulimu ebyo kuyiga liuli nuha ili abaina magezi Allah subhanahu wa ta'ala magezi ya gaita nuha rukubanga yanha sahibahu an irtikabil kabaihi amagezi gagana nanyiniko okubeera nti adiringira mbintu ebinyiza Allah subhanahu wa ta'ala kiyavagaita nuha amagezi agasobola okutangira nanyiniko okubeera nti takole ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala
minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra
minha khalaqnakum Allah tegeza nti mutakiryo Allah subhanahu wa ta'ala kwabatiri bimera nemubiranga mwiyagalirako nga mukolirako emirimu ejinjawulo Allah agamba minha mutakali erimu lyeriryo khalaqnakum mwetwabatonda wa fiha ati mutakali erimu lyeriryo nu'idukum mwetugenda okubazanga mumaze okufa wa minha ati mutakali erimu lyeriryo nukhrijukum mwetulibajja taratan ukhra murundi omulalanga ensi ebadde zingiddwako ng'ekiyama kiyingiddewo Allah subhanahu wa ta'ala asaanye okusinzibwa ebisaanyizo byayina obiwulidde bebyawukanira ddala n'oyo yali yeeyita Allah Firawo mu ebyo byamuweebwa nga talinaako ky'asobola kukola n'ekimu si ye yatonda ensi eno si ye atonyesa amazzi ate Allah subhanahu wa ta'ala ye yekka atujja mu bulamu bw'ensi kati bamuwa obubonero bamuwa ensonga Allah subhanahu wa ta'ala ezimuyisa kamala byonna sosi nga Firawo bwe yali yeyita nti ye kamala byonna ate nga talina ku ebyo kyasobola kukolako.
Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadhaba wa aba.
Walaqad araynahu mazmu musajju yutwamulaga ayatina ebyamagero byaffe bye baatuwa okujja nabyo tubimulage. Kullaha byonna byonna baatuwa omuggo twagumulaga nga gufuuse omusota ne tumuggirayo omukono nga gwakaayakana ng'omwezi byonna ne tubimulaga. Fakadhaba n'abirimbisa ng'agamba nti tumulimba. Wa aba era n'agukuba n'agaana okukkiriza nti ddala tuli batume.
قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى.
قال ناغامبا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا وزيوه تولي بموسى عليه السلام ويكوليسو يقال لتخرجنا أو تقومي أو تفرمي من أرضنا موسيا في وبانغو تاندسنوك سبب بني إسرائيل مباتوالي تباتلقوني الزبانغ الدني بسحرك أنغا ويان بسدقل يوليو تليتد دي ya Musa wange gwe Musa edoko obulogolu yagala okuyita ebyamagero nti Allah yabikuwadde ekyo kijja tusobola kikola.
فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى.
Walanaatiyannaka naffe tujja kuleetera era nga kye tukugamba kye tusaaga bisihirin mithlihi ddogo erifaanana n'eryo lyoleese na wano tulina abalogo si ggwe wekka abalogo be tulina we bali ab'amaanyi. Fajaal bainana wa bainaka mawidan njagala oteeke wakati waffe ne wakati we ekiseera ekigere tusisinkane otulage naffe tukulage ki kye tuli. Olese ddogo naffe tubalina abaluga abasobola okwanganga la nukhlifuhu tetwagala twawukane ku kiseera kye tunaaba tulaganye. Nahnu ffe wala anta wadde ggwe makanan suwa twagala tugende ku kifo ekiteredde ng'ennambole.
Qala mawidukum yawmu zinati wa an yuhshara nnaasu duha.
Qala Musa n'agamba mawidukum endagaano yaffe nammwe yawmu zina olunaku abantu lwe babeera nga tebagenda kukola wabula bali ku lunaku lw'amasanyu nga beewunze bulungi nnyo bambadde banekedde batotobadde ebyambalo byabwe. Olunaku teruliiko mirimu, lunaku lwa kuwummula, lunaku lwa kwewunda, abantu bonna banyiridde. Wa an yuhshara nnaasu duha twagala abantu batandika okuyingira ekisaawe bwe tugenda okusisinkana ng'obudde bukyali nkya mu kiseera kya kalasamayanzi abantu bayingire ekintu kibeere nga kikwata omwaliiro abantu bonna nga tewali yeraliikirira lunaku lwa kweyagala lunaku lwa kubeera nti tebalina mirimu abantu bonna bajje beerolere.
Fatawalla firawunu fajamaa kaydahu thumma ata.
Fatawalla firawunu firawu yagenda n'ava we baali ng'amazuka kasa endagaano nti olunaku lw'ensisinkano lwe lunaku lwe lujja okubeera nga tekuli kukola abantu bawummudde lunaku lwakubeera nti bali mu masanyu. Fajamaa kaidahu n'akuŋŋaanya obukodyo bwe bwonna bwe yali asuubira okubeera ng'agenda kukulwanyisa nabwo. Thumma ata oluvannyuma ng'ekintu amaze okukitereeza ne zimuleeta.
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى.
قال لهم موسى موسى ngaba mazoku yingire tsawe Musa aline Haruna be basilamu babiri na yenge nkuka yonna eteredde abantu bamazoku ngana mu bunji songa ataba yise mu kitegedde nti yoyo gobawulira obulungi ye kabaka wawe Firauna abakowo denti mujjemula bo mulogo gwe tugenda okuswaliza mu rujjode. قال لهم موسى bamazoku ngana Musa n'abagamba wailakum bannange nno mugenda okuzikirira mufudde la taftaru ala allahi kadhiban mulekerawo okwogera katonda obulimba nga mufera abantu. Fayusihitakum Allah ajja kubateekako biazaabin ekibonerezo Allah ajja kubaleetera ekibonerezo ekijja okubeera nga kibazikiriza. Wakad khaaba man iftara buli yenna agezaako okufera ng'agamba abantu Allah subhanahu wa ta'ala nti bw'ati naye ng'alimba agenda kuswala olunaku lwaleero.
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى
فتنازعوا أمرهم بينهم باتان بكوكايا غانا وكاتيوا ويكونسونغا يا ويكواتاغانا نموسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى تنميزا تينغا الله مزو أبام أبارك أبام زكونا نمتساوي باتان بكوكويرانغا باتو روبو فوفوفو basoburo kutesa kunsonga yokuwa nganga Musa alayhi salam batanazau amrahum bainahum bata andike nsonga yawe okubera nga bajikubaganya ke birowozo musajja tumuyingiride tutya bainahum wakati wawe wa asarru najwa ne batandika okukola obukuukuulu nga bwe boogera obwama omusajja tumwanganga tutya yazze n'omuggo naffe tuleete emiggo tusobola ogifuula kyafuula omuggo gwe tusobola okuleeta emiggo ne gifuuka omusota nga ye tukisobola bulungi batandika okutuula obufoofofo ne batandika okutetenkanya bukya bwe bagenda okwanganga omusajja abaloga abakugu abakuŋŋaanyiziddwa firaawo baaleese
qaalu in haadhaani lasaahiraani yuriidaani an yukhrijaakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bitariiqatikum almuthla
qaalu ne bagamba nga bamazo okubeera nga beewuunaganya ku nsonga y'omusajja batandika okubeera ng'ensonga yaabwe bagamba abamu nti musajja tetujja mmusobola abalala nti tumusobola qaalu baawunzika bagamba nga bava mu miitingi yaabwe abalogo in haadhaani lasaahiraani mu butuufu abantu bano betugenda okukwatagana nabo tebali kirala okugyako balogo ngaffe naye bo bali babiri bubiri ate ffe tuli bangi n'ekirala ekibaleese yuriidaani baagala yukhrijaakum okubagoba n'okubafulumya min ardikum mu nsi yammwe muno bisihirihima nga beeyambisa eddogo lyabwe lye baleese wa yadhaba baagala bajjewo bitariikatikum almuthla ennono yammwe ennungi kwe mubadde mujja mutambulira nga muli ekintu kimu kati baagala okubaleetera ekintu ekinaabatematema naye nga bayise mu ddogo lyabwe mbu allah yaabatumye abantu bano balogo babiri ffe tuli bangi zaabike tugende tubeere nga tulaba ani abeera ng'asinga munne
fa ajmiu kaidakum thumma atu saffa waqad aflaha alyawma man ista'la
fa ajmiu kaidakum thumma atu saffa abalogo ne babeera nga beewuunaganya nga bagamba nti bwe tuba twagala okuwangula omusajja ono fa ajmiu kaidakum mukuŋŋaanye buli omu akakodyo ke kaayina ffenna tubeere nga tuli ekintu kimu thumma atu saffa tugende nga tuli mu layini emu nga tewali abeera nga ayina endowooza eyawukana n'eya munne abalogo ffenna mu bukugu bwe tulina tubeere nga tukkaanya awatali kwawukana tugende nga tuli kimu eri omusajja ono amaanyi tugasse ku kintu kimu buli omu eddogo lye lyalina n'obukugu bwe tugende nga tuli omuntu omu waqad aflaha alyawma man ista'la mu butuufu olwaleero omuntu agenda kwesiima oyo anaatuula munne ku mpeete
qaalu ya musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa
qaalu ne bagamba ya musa owange gwe musa ffe tuli tayali imma an tulqiya oli waddemba okubeera ng'oteekawo ebibyo by'olina wa imma an nakuuna awwala man alqa oba ffe tubeere nga ffe tusooka okubeera nga tuteeka mu ddiiro bye twategese oli waddemba okubeera nga gwe otusooka okwanjala ebibyo oba ffe tukusooka okubeera nga tuteekawo ebyaffe
qaala bal alqu fa idha hibaaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a
qaala musa bagamba bal alku kale mmwe muba musookawo muteekewo ebyammwe mwanjale fa idha kyagenda okwesangibwa hibaaluhum emiguwa gye baaleeta wa isiyuhum n'emiggo gyabwe gye baaleeta baasooka ne bategeera nti musa aleese muggo gwe gufuuka omusota nabo ne bajjira mu kika kye kimu baaleeta miggo n'emiguwa allah subhanahu wata'ala atugamba nti baayanjulawo ne baaliirawo ensi ne yeerolera emiguwa gye baaleeta n'emiggo gyatuuka ekiseera ne gibeera nga yukhayyalu ilayhi giwadde musa akafaananyi bw'aba gitunuulidde min sihirihim olw'eddogo lyabwe lye baakozesa annaha tasaa nga gimulabikira ng'egitambula naye nga ddala mu butuufu bwali bukodyo bwa ddogo nga si mazima genyini nti byali bifuse emisote egitambula. Batugamba abamanyinga bagamba byabasajja abo bakozesa akakodyo akemiggo ne bakozesa akakodyo k'okuleeta emiguwa le annahum ataluha bizibak basiga ko machure akasana falama barabati shamsu alaiha akasana bekamaru okwaka ku machure oligwe basiga ku miggo n'emiguwa estawabat nigitandika okwenyinya nga machure oli aga akafaana nyingo baddo tunulidde nga yali alinga azanyisa emiggo giri n'emiguwa nga jenyinya ng'omuntu owa bulijjo akafaana nyikafu na ku maaso ge olw'eddogo eryo ng'ayinza okulowooza nti ddala mbutuufu gitambula. Ne Musa alayhi salamu olw'eddogo eryo lye baakozesa akafaananyi ke yafuna muli mu birowoozo bye kaali nti kamulaga olw'eddogo nti ddala mu butuufu giringa egitambula emiguwa egyo. Faawjasa fi nafsihi mu mutima gwe yafunamu Musa khifatan Musa Musa yafunamu okutya n'agamba abantu kyenkoze kye bakoze nalese muggo bita amuggo gwange gufuuka omusota ate n'ejabwe bwegiri Allah subhanahu wa ta'ala mulya mulaba nga afunyemu akatya Musa alayhi salam.
Qulna la takhaf innaka antal a'la
qulna netumugamba la takhaf tutya innaka antal a'la mu butuufu tukakasa nti gw'ogenda okubatuula ku nfeete era gw'ogenda okubeera waggulu.
وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى
وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى mazima ddala ebyo bye bakoze bukodyo bwa kirogo wala yuflihu ssaahiru waffe wano omukodo gye tuli tasobola kubeera ng'amalako era tasobola kwesiima n'akamu n'akeddala n'akeddagala haithu ata mu ngeri zonna z'abazzeemu. Omurogo wano ewaffe Allah subhanahu wa ta'ala agamba omurogo ng'alina amateeka gaffe mu ngeri yonna gy'abazzeemu tasobola kubeera ng'amalako gw'ogenda okubatuula ku nfeete era tetwagala obeere ng'otya.
Fa ulqiya assaharatu sujjada qaalu amanna birabbi Haruna wa Musa
fa ulqiya assaharatu abarugo bonna baagwa wansi sujjadan ne bavuunamu oluvannyuma nga bamaze okulaba Musa alayhi ssalaamu kyataddewo ne kisontera obuntu bwonna ne kibumira bwe baali bamaze okukolowa mu bufere bwabwe obw'eddogo. Qaalu ne bagamba nti omusajja ono mu butuufu kyakoze siri eddogo ng'eryaffe gano mazima gennyini amanna ffe tukkiriza birabbi Haruna wa Musa katonda oyo omulezi wa Musa katonda oyo omulezi wa Haruna oyo yennyini ye katonda owannamaddala ebyaffe bya bufere tukkiriza nti omusajja amazima gannyini musajja yatumiddwa butumwa kusinziira ku kino kyakoze.
Qala amantum lahu qabla an aadhana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى.
قَالَ نَغَمَّ آمَنْتُمْ بِهِ آمَنْتُ لَهُ مُسَزِّوُ كُكِرِزُ مُسَجُّو يُنْغَفِرَاوَ يَغَمَّ أَبَرُغُ musazeewo okukkiriza omusajja oyo ne mukkiririza mu Katonda we ne muleka ebyange yabayise kabula an aadhana lakum nga sinnaba nakuba walukusa nti mumukkirize innahu mazima ddala omusajja oyo andabikira lakabirukum ye mukama wammwe mukulu wammwe alladhi allamakum sihra eyabayigiriza eddogo erirye lisukkulumye busukkulumye ku lyammwe naye nga kirabika mwenna muli kimu yeye mukama wammwe era ye ticca wammwe abasomesa eddogo yeerekerayo akake n'abayigiriza bino naye mujja kulaba akanfaamu. Falaukatianna aidiyakum ke kaliwa nteekwa okubeera nga ntemako emikono gyammwe singa munaaba mwesiriwazza ne mukkiriza Musa alayhi ssalaamu wa arjulakum ngenda kubajjako ebigere byammwe min khilafin ga ntema mpanyisa bwentemu okuko omukono ogwaddyo ntemerako okugulu okwa kono bwentyo wala usallibannakum ate oluvannyuma lwa byonna ngenda kubabamba ku musalaba fi juzuin nakli nga nkozesa enduli z'entende wala taalamunna mujja kitegeera wala taalamunna ayuna ashaddu adhaban wa abqa mujja kukitegeera olwaleero mu kinyonyoke ani kufa ababiri nze ne Musa asinga okuba n'ekibonerezo ekiyitibwa sinzigu wa abqa ani ajja okusigalawo ku bulamu bw'ensi buno obutafa oba mmwe munaasigalawo oba ffe tunaasigalawo naye nga nkakasa temujja kuluwona ffe tujja kubeera nga tubaggyawo
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا
قالوا وبرغن بدمك بغمبا لن نؤثرك تتجاك بيرانك تكبيبي توكتوك كويتو وباتوك سكرميت ala ma ja'ana min albayyinati kitujja kusukkulumya okukuyisinza kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatuleetedde mu bunnyonnyofu obwenkukunala kitujja kusalawo tugende n'obunnyonnyofu bwe tumaze okutegeera naye situjja kubeera nga tuwuliriza gwe by'otugamba olw'okuba otukangakanga walladhi fatarana tetujja kuva ku oyo Katonda eyatutonda Musa gw'atuleetedde nga mutusomesa فقضي ما أنت قاضي كرة شوكرة في تسازي وكبيرا بكريزا وبوتو تتتي وبوتو تيكا كمسارة بطولي التياري إنما تقضي هذه الحياة الدنيا مازما في تككسان تقوى كرام لكو نوبو فزيبو بوكو ما كبرا مبو نوبوينسي نيورو فنجما نوبرا مبوينسي ناوري وكتوشا إنا
آمنا بربنا ليغفر لنا خطايا
inna mazima fe amanna tukkiriza birabbina omulezi waffe Allah Musa gwazze okutusomesa liyaghafira lana asobole okubeera nti ajja kutusonyiwa khatayana ebisobyo byaffe bye tumusobezza okuva edda wama akrahtana alayhi min assihiri era tumusuubira okubeera nti ajja kutusonyiwa eryo eddogo ly'otuwaliriza okubeera nga tukola wallahu khairun tukakasa nti Allah yasinga obulungi wa abqa era yewa okusigalawo
innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya
innahu mazima ddala tukakasa man yati rabbahu mujriman omuntu yenna alijja eri Allah subhanahu wa ta'ala nga yali munoonyi fa inna lahu jahannama mazima ddala ino kikakasa nti bujja kukyenkya nga Allah amusasudde omuliro jahannama la yamutu fiiha wala yahya mwatagenda kubeera nti afa tagenda kufiiramu wadde okubeera nti abeera mu bulamu bweyagaza waman ya'tihi mu'minan omuntu yenna alijja eri Allah nga mukkiriza kad amila assalihati nga yakola emirimu emirungi ku bulamu bw'ensi Allah n'asiima fa ulaika abantu abo abalibeera mu mbeera eyo lahumul jannatu lula bagenda kubeera nga Allah abawejjaniza waggulu mwe bagenda okweyagalira
jannatu adin tajiri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka
jannatu adinin ejjane yebyengere ebyokubeera mu lubeerera tajiri min tahtiha al-anhar ezikulukutira wansi waze emigga khalidina fiha mwe bagenda okubeera emirembe n'ennaku wadhalika jazaa'u man tazakka eyo nno y'empeera Allah gy'agenda okuwa buli yenna alabika nti akuluusana n'okutukuza omwoyo gwe.
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى.
ولقد أوحينا إلى موسى مزما فتوى سندكير موسى وبكى وفى نتمugamba أنت إمبرا ويتوس أن أسر بعبادي تامبلا نابد بانجيرو wadhrib lahum tariqan ogende okubo muggogwo kunyanja obatereke kubo fil bahari kunyanja obakubireke kubo yabasan ejjo kubere nyanja nga etekawe kubo olukalu oluteredde la takhafu darakan totya nti bajja kusanga abagenda okubeera nga bakugobaganya bagende nga bakulondoola abafirawo tobatya wala takhsha tetuba mukutya nti obudde bwonna oyinza okubeera ng'okyali ku kkubo erize ku nnyanja ate n'ozikirira totya kubeera nti ozikirira tekijja kusoboka ate tetwagala otye nti bajja kukukwata nedda wabula abaddu bange abasazeewo okuba abakkiriza abakukkiririzaamu genda ng'odduka nabyo ekiro oyolekere ennyanja ofune omuggo gwogwo bulijjo gw'okozesa ogukube ku nnyanja ennyanja ejja kufuuka ekkubo ejja kwetemamu ekkubo ekkubo erirabikira ddala nti lukalu oluwedde emirimu Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwamugamba
فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم
فأتبعهم فرعون فراو يجاب روندورا بجنوده نامجيهم كسيران غبادو سيكتغيرا فغشيهم من اليم ما غشيهم نيكبا بيكا غبالي منيانجا ايكيشابا بيكا غالي مزاقا كما ونجيغتا الله سبحانه وتعالى نابز كيرزا
وأضل فرعون قومه وما هدى
وأضل فرعون قومه فراو يبوزنيو أبانتو بكبان غبالي باتو سوكو مكيرزا منتنا يكتوندا وما هدى إلا يفتر
نمي يا بني إسرائيل قد أنجيناكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى
يا بني إسرائيل أبانجم مبتبنبا إسرائيل إسرائيل يا يعقوب عليه السلام ومدوا الله مرنغفو بتبنب الله سبحانه وتعالى بكو ورنغ بقام ببالي أبا إسرائيل قد أنجيناكم مزمفت مزوك وبتسمت ستبونيزا من عدوكم ومرمي ومعبد بزني اندبار فرعون مزوكفا وعدناكم جانب الطور الأيمن تبرغاني سانتي وكتيوة فيني وكتيوة مواجوين دقانو كسايد يورسوزي إيادبيو تجيندا كبيرانغا تسسينكنا نامو تبتيجي زيبتابو مجيندو كوي سورو فنمارو كسومو كنيانجا ونزلنا عليكم المنى انغابو مجينزي مكتوندو اجتاري ممري kakati tugenda kubasiza nga mazo kutukeyo ekyokulya ekiyitibwa almanna wasalwa neva Allah subhanahu wa ta'ala ziyabateerako nga zakulya ezaali mu kika ky'ennyama y'ebinyonyi
kulu min tayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fihi fayahilla alaykum ghadabi wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa
kulu omulye min tayyibati buli kika kya kintu kirungi kye munaalaba eyo gye mulaze ma razaknakum byonna bye tugenda okubeera nga tubagabirira mu kitundu ekyo oluvannyuma lw'okusomoka ennyanja wala tatghaw fihi naye muleke okudiibuuda mu ekyo kyonna kye munaaba muweereddwa fayahilla alaikum ghadabi kubanga obusungu bwange bujja kubakkako Allah tayagala abadiibuuzi waman yahlulu alaihi ghadabi omuntu yenna alikkako obusungu bwange fakad hawa oyo aliba amaze okubeera nga azikiridde ajja kubeera nga agenda mu bulamu obutesiimisa
wa inni laghaffarun liman taaba wa amana wa amila salihan thumma ihtada
wa inni mazmanza abagamba laghaffarun ze allah musonyiyi liman taaba eryo yenna aliba yeenenyezza singa aliba akitegedde n'afa nga yeenenyezza wa amana n'abeera omukkiriza omulungi wa amila saalihan n'agobereza ku bukkiriza bw'okukola emirimu emirungi thumma ihtada oluvannyuma n'aluŋŋama.
وما أعجلك عن قومك يا موسى
موسى عليه السلام قام زوك سمو سبب بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى بتوسي زمج تنغوي چوچي يغل ببيرم موسى عليه السلام يتوكي كسيرا ناتام بلا ناقين داسسينكاني الله سبحانه وتعالى عم سبام واما تيكا غنابي رانغا غاقو بلير وابان تبي ايو جبال زمون سيمبيا ناي الله سبحانه وتعالى بوزا موسى عليه السلام وما أعجلك عن قومك wama aajalaka chechi kulete doku papa nojamu buangu norekayo an kawumika abantu bonoba vira ya Musa ruacho yangu yoku papa abantu bonoba lekanga tebana tere iragwe noja oberengo nsisinkana wadengo zekuno na mateka na yabantu bongo ojo obalese obalese mumbira nga tebana baku vira antibatere ira
kala humbule ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda
قال الله أتنميزان موسى يا غامبا هم أبانتوابو بونغامبا بندسيكا هم أولاي على أثر أبانتوابو مباليسينغا بالي كنونو يانجي بالي كبو وفو بانجي باقو بدي رابيين باقامبا چيجيري كو چيجيري إيران كاكاسانتي باچاري برونجي سونغا تندسيو نموغاندا وانجي هارون نغاموليسا برابي دي دابالي كو كوفا كمراموا وعجلتو إليك ربي لترضى nempapo kujja joli ai Allah mulezi wange nga chenonya kwe kubera mpi osima nzize okunona amateka abantu bange kwe banatambulira waddenga ne jembalese mbalese nga bali bulungi bali safe kubanga ndeseyo ne muganda wange Harun
qala fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika wa adallahum as-samiri
qala na muganda fa inna mazimafi kad fatanna qaumaka min ba'dika abantu butubata de mukigezo ruvanyuma wovirideyo wa aballahu musamiriyo nkukaka santi samiriyo sawe no wetuli amazoko bajja kumulamu ababuziza
faraja musa ila qaumihi ghadban asifa qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي
فرجع نبي موسى إلى قومه ريابا تبي الله بامزوك متقيزا تساميرو يا مزوك بجاكم رمى بابزي غضبان asifan gajudo busungu nuku sali ruoku mwifiriza kasera kuku gira ni Allah kala gamba ya kawmi bantubangi alami ya idukum rabbukum waadan hasana Allah mulezi wa mwiti ya baraganyi sindagano zinga zunanunji timura banti ya basu musinyanja timura babu aba wadde manna wasalu wabiyakulia timura banti bulicha baraganyi sa chirunji cherere kimuma nyinti ya ngamba ngende nona amateka amateka ago getujo kutambulira konga baya gara afatala alaikum mula bangi banga riba genze konga dini alahad afatala alaikum ulahad indagano ya Allah subhanahu wa ta'ala mula bangi banga riise wudini Allah subhanahu wa ta'ala mula bangi indagano yejaba dagendo korana ijinga dagano yejia korana ange tubiringa tusisingana mukiraba nga tulude wonyo kubaletera amateeka musobole okuva ku mulamwa mulyoke muve ku mulamwa muteke wente mulaba nga tulude wonyo nze ne Allah ku ndagaano yange nayo kubaletera amateeka nga bwe munasinza mukiraba nga kintu kinene am arattum nandi chimagadde ayahilla alaikum ghadabum min rabbikum Allah abateke ko obusungu okuva jali fa akhlaftum mawidini mwawukana ku ndagaano yange
قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري
قالوا نبا مدامو أبانتو نبا مقام بابا مويتو ندرا ما أخلفنا موعدك بملكنا تتوايا وكانيه كوندagano يروى كروافي تتابع الدين تتوايا تشكوزي كروافي وكوى وكانا كوندagano يو ولكننا نايفي humilna awzara min zinati alqawmi, twasitula kachichiwe migugumu byokwewunda kw'abantu nga tusenguka ne tujja naye, twajja ne taddaata y'abasajja nga tusenguse. Ettaddaata eyo gye twajja naye ebintu ebyalimu okwewunda kw'abantu bali be twali tweyaziseeko ebintu ebyo twajja nabyo. Fakadhafnaha samiriyo, n'atugamba tubisuula awantu wamu ne tubisuula n'abikumako omuliro. Oluvannyuma lwa byonna n'abigattagatta n'ebigere by'ensolo ya Jibuliiri we yali alinnye. Allah subhanahu wa ta'ala yamusobozesa okukitegeera nti yali Jibuliiri yali ku nsolo, n'abeera ng'ayoola ettaka ensolo ya Jibuliiri we yalinnya, n'agattagatta n'ebintu ebyo n'atubumbiramu akate mwana wattu bwe kaavaamu eddoboozi. Allah subhanahu wa ta'ala n'atuleetera wasiwasi samiriyo, n'atuguza endowooza ne tubeera nga tukasinza akate ako. Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bw'atugambye nti baagamba fakadhafnaha, twabisuula awantu samiriyo n'abyokya n'abikolamu akate. Fakadhalika alqa samiriyo, bwatu samiriyo endowooza gye yatuwa. Oluvannyuma lwa byonna ne tubeera nga atuleetedde obuzibu bw'okusinza ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ky'atayagala.
فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي.
فأخرج لهم عجلا جسدا, الله سبحانه وتعالى تغامب انت السامري يروفا نمر وكسور ينففو ايدي يولا وانسوين سور يا جبريل كياري. الله سبحانه وتعالى تغامب انت النو yakola mwakate. Fa akhraja lahum ajilan, yabakolera mwakayana jasadan akaino omubiri lahu khuwarun, nekavaamu neddoboozi eriŋoŋoola nti ŋoo. Fakaalu, ne bagamba nti akayana kano okusinziira nga bwe kaŋodde ne kavaamu eddoboozi ddala mu butuufu ng'ate kakoleddwa tulaba, haatha ilahukum samiriyo, n'abagamba nti ono nno kaakati oyo wante gwe mulaba ye katonda wammwe gwe musaanidde okusinza. Wa ilahu Musa, ye katonda wa Musa fanasiya, Musa yeerabidde n'aleka katonda emabega n'alumbagana ebirala. Allah subhanahu wa ta'ala bwatu bw'atugamba nti samiriyu, ye ndowooza gye yaguza abantu be, mwana wattu nabo ne bajugula.
Afala yarawna alla yarji'u ilayhim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'an.
Afalam yarawna, abantu abo Allah atubuuza nti baali tebalaba. Alla yarji'u ilayhim qawlan, ti akate kali tekasobola kubaako kigambo kye kabaddamu. Wala yamliku lahum darran wala naf'an, tekasobola kubeera nga kabaleetera ekintu ekibagasa wadde ekibakosa. Tekoogera, tekalina mugaso, tekasobola kukola muntu kabi. Ekyo abantu aba bulijjo baali tebasobola kukifumiitiriza ne bategeera nti ddala buno bufere. Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwanenye entegeera y'abantu abaaliwo obudde obwo.
Walaqad qala lahum Harun min qablu ya qawmi innama futintum bih wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni wa ati'u amri.
Walaqad qala lahum Harun, ni muganda wa Musa Harun yali yabagamba kodda min qablu, olubereberye nga Musa tannadda ayagala okubazza ku mugendo naye nga bo balala nze balalambadde. Ya qawmi, bantu bange, Haruna alaajana nabo, innama futintum bihi, mazima ekyo ekigezo kye mugezeseddwa nakyo mu butuufu si kituufu eky'okusinza akate ne mubeera nga temugumiikiriza kulinda munnange kukomawo kubaleetera mateeka. Wa inna rabbakum arrahmanu, mazimu mulezi wa mwasanidde okusinzibwa si yoyo wazira Allah oyo omusaasizi. Fatabi'uni, bannange mungoberere, temundeeta bizibu, baŋŋamba nsigale nga mbagamba ensonga yeemu yeeyo gye mbagambye. Wa ati'u amri, mugondere ekiragiro kyange eky'okusinza Allah oyo omusaasizi, muleke okubeera nga muwuliriza saamiriyo.
Qalu lan nabraha alayhi aakifina hatta yarji'a ilayna Musa.
Qalu, ne bamuddamu Haruna ne bamugamba, ebyo byonna otengejjera bwereere, lan nabraha alayhi aakifina, nti tugenda kulekayo nga tuli ku kateeka faako kwe twenyereza nga tukyakasinza, hatta okutuusa yarji'a ilayna Musa, mpaka Musa lwalijja nga atuleetedde ekirala ekitaliko naye gw'otengejjera busa, era olabika nga omala byambulago fete tujja kuvakkate kano tujja kusigalanga tukasinza mpaka Musa okudda wa illa tetujja kuuliza byoyogera.
Qala ya Harun ma manaka idh ra'aytahum dallu.
Qala na gamba ya Harun wange gwa Harun Musa ya yogera nga amazoko mawo nakulekera abantu baleke okuva ku mugendo n'enkuleke emabega obeerenga obategeeza amateeka ga Allah era obeerenga obakuumidde ku tawahidi omutuufu. Maama naaka ki ekyakuganye okubeera ng'obakomako? Ivu mu kiseera ra'aitahum dallu ra'aitahum dallu we walabidde ng'abantu abo bavudde ku mulamwa babuze, kiki ekyakuganye okubagambako babeere nga beddako?
Alla tattabi'ani
naawe weefudde kiwagi tokyampulira tokyangoberera tokyali mu buwuufu bwe bumu n'obwange. Afa asaita amri ogezezzaako kukola kyonna ekisoboka ojeemera ekiragiro kyange saakulagidde kino na kiri, oyagala kubeera nga naawe weefuula wamputtu ng'abali abalala?
قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.
قال نعم مغامب هارون يا ابن أم موانا ونيابو لا تأخذ بلحيتي كسابو نيامبريكا كسيكام براد بوليانغو تيونغا برابي برابا wala biraasireka kumpalabula ngu nsikambule mviri z'omutwe. Kubanga Musa alayhi salamu ebyo byonna okugenda okubyogera nga akutte ekirevu n'enviri z'okumutwe bya Haruna abisikambula nga bwamunenya tokyangoberera tokyawulira weefudde naawe nga bali abakiwagi, lwaki nakulekera omulimu, lwaki tewabagambako bwalaba nga babuze? Musa alayhi salamu byonna abyogera nga bwamusikambula ekirevu n'omutwe nga bwatyo bwamunyenya nga bwamunamuga mwana wa nyabo leka kuswaza eri balabe bange ng'osikambula otyo. Inni khashitu natidde antakula antujja kwogera ogambe ng'okomyewo farakta baina bani Israil bwe watemyetemye wakati waba bani Israil nga mmaze okgenda. Kubanga bwe nnaali bayingiridde ne mbalemerako baali vudde mu gurupu bbiri ekkiririza mukate neyeekagaana oluvannyuma ate ng'okweyawula kwali badde kuzuusewo onenye nti lwaki mbatemyetemyemu wala mtarukubu kauli notabeera nga olinda ekigambo kyange ekisembayo, lwaki tewabalise nga bakyali kimu ne bagira nga batambulirayo batambulidde mpaka lwe nandikomyewo notalinda kigambo kyange kisembayo? Wali nnenyezza okubatemaatemamu noŋŋamba nti wa omukifo ky'okubatemaatemamu walirinze n'enzija ne mbabuulira ekisembayo? Ebyo byonna nabifumiitiriza ne ndaba nga ssemusota guli mu ntamu. Bwe mbaleka ojja kunnenya, ate bwe mba sibagambyeko era ojja kunnenya. Kye nasazeewo kwe kubagambako bwe baagaanye ne mbaleka nga bagenda mu maaso kubanga baŋŋambye nti ne bwe nnaabanga mbagambye ntya ntengejjera bwereere ne Allah subhanahu wa ta'ala ye mujulizi nabagambyeko naye abantu ne bakomba kwerima.
Qala fama khatabuka ya samiri.
Qala nakyuka nagamba nga amaliriza Harun fama khatabuka kati gutugamba ki ya samiri, kiki ekyakuleetedde okubeera ng'okola ebintu ebyo beerako ky'oyogera? Kiki ekyakuleetedde okubuza abantu n'obajja ku mulamwa n'obateerawo akate babeere nga basinzaako?
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.
قال بصرت بما لم يبصروا به سامري ناغامبا موسى عليه السلام جنسونجي يانتي تدوك كوليشو مكما وانجي تشنينزوك كبوريرا نرابيكي دوا Allah nandaga abantu abalala kye bataasobodde kulaba. Fakabadtu qabdatan nenjoola olubatu min athari rasul nga nduyoola mu buwuufu bw'ensolo y'omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala gwatera okutuma eri bannabbi be nga ye Jibriil alayhi ssalaam eyali ku nsolo. Naye Samiriyu n'akitegeera nti ono Jibriil atumu eri ababaka nayoola olubatu lw'enfuufu wansi w'ebigere by'ensolo Jibriil kwe yali Allah subhanahu wa ta'ala tuyakisubu zisukubira nti ya chimulaga na agamba antifana badhutuha urubatu urunendu sura kubintubiri ebyali bimazo kusanu sibwa nembera nga ntabula tabula nenkora mwaka yana wakadhalika sawalat li nafsi bwe kyono moyo gwange bwe gwaki mpundi denenda banga kye kitufu ky'okukola obuddo obwo abantu okubateera wakateba girenga babebeze sana ku mu ngeri y'ebyensinza mpaka lwoli komawo n'obaleetera ekipi ekimenyawo kye tukoze.
Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafa wa لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
قال ناغام فاذهب جيندا مسجاكوين فإن لك في الحياة نينغا مكسابي ديكاتون دي دوا مبرا مبوين سينا كوي أن تقول لا مساسا أنو يوغيران غيريو منتوين نا يغارو كوغيرانا وينتنزسيكا يوغيرانا منتوين نا الله سبحانه وتعالى يا نقول الدوا يا موسى عليه السلام جيا سامير جيا سامير السامري سامري يونغ تايوغيرا نامونتو ينّا أبانتو بونا نبامو بورا نبامو إيوارا نغوي ينّا جزاكو كوغيرا نايي أكابيكا فنا كبرامو بي كابري ترا بارا أوكود دايو كوي بوري ديران تنسيشا دايو كوغيرا ناسامري يوكوغوا كوغوندي تشيا غواكو سامري يونا وانغا رامونسينغ تاينا غوا يوغيرا نايي الله سبحانه وتعالى تغامبا nti Musa ya musabiri dua egamba nti antakula la misasa buli muntu gunura banga ono omugamba nga nti nze ndiko obusungu bwa Allah sikirizibwa kwogera na muntu yenna mundeke mpangaali mu mpangaala y'obwomu mundeke mpangaali mu mpangaala y'ekiwubaalo ekyo ky'ekizibu Allah subhanahu wa ta'ala kye yanteekako era yenna yabanga ayogedde naye ng'agwako obuzibu abalala kwe bajjanga essomo ne basobola okumudduka n'obutamusemberera wa inna laka maw'idan naye ate ekyo ng'ekyokunsoma zo kikombako ekyo mambo bado olinayo endagaano sinziggu ey'olunaku lw'ekiyama nga musisinkanye ne Allah lan tukhlafa gy'otagenda kubeera ng'ojawukanako Allah subhanahu wa ta'ala na yetali jawukanako Allah subhanahu wa ta'ala jali gendo kubira nga kutusa kechibonerezo sinzi goro kugura abantu no bajja kumulamwa wandhur ila ilahika katinjagala masogo ogateke ku katonda wono wante go wateridde wa abantu bange bamusinze alladhi dhalta alayhi akifan go baddeke banga lyonanga siri wongo olemedde kuyego sinza lano harriqannahu tugenda kumukumako mulirabe tenteke thumma ruvanyuma lanansifannahu fil yammi nasfan tugenda kumusasanyiza mu nyanja ivuli tambule mu mpeke zalyo liberenga limurungukira mazzi nga nawo olaba
innama ilahukum allahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla shay'in ilma
innama mazima ddala ilahukum omulezi wammwe omutuufu w'okusinza oyo ilahukum llah omusinzibwa wammwe yayitibwa Allah allazi oyo la ilaha teri yasinzibwa mu butuufu bwakusinzibwa ku nsi kuno ne mu ggulu illa huwa okujjako ye wasaa kulla shay'in ilma okumanya kwe kwabula kwabuna ku buli kintu kyonna tewali kintu kiri wantu kyatamanyi
كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا
كذلك بوجه نقص عليك بتكرم بجران تكون يميزا من أنباء كما ولد مكروا غالي وونغا تولي وو ما قد سبق كويبي بيالي ومجين فد وينسينو وقد أتاك من لدنا ذكرى مزمة كوير الزوك فجتو لقرآن ينو وبرنغ وبولي لدنا يا بانتو أبانا صبرو كد كمرام بكميو أبانا غانا بجتغير انتباه كبون رزا
من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا
man a'rada anhu muntu alibira ya ukanye ne Qur'an ya fene rimo kubulirira na jisule nkoto fa innahu mazmadala yahmilu yawmal qiyamati wizra agenda kubera nga situdde kulunaku lw'enkomerero omugugu ogulibeera mu kakiki ataliimu kalungi na kamu
khalidina fihi wa sha'a lahum yawmal qiyamati himla
khalidina fiha bagenda kubeera mu kibonereze emirembe n'ennaku wa sa'a lahum yawmal qiyamati himlan mu butuufu kigenda kuba kibi nnyo ku lunaku lw'enkomerero ekyo kye bali babeetisse emigugu gy'emirimu gyabwe eky'okubeera nti nno baayawukana ku Qur'an
yawma yunfakhu fi ssuuri wa nahshuru lmujrimiina yawma idin zurqa
yawma yunfakhu fi ssuuri mujjukira olunaku eŋŋombe lw'egenda okukommontebwa wa nahshuru lmujrimiina tugenda kuzuukiza era tukuŋŋaanya abaali aboonoonefu yawma idhin ku lunaku olwo zurqan ng'amaaso gabafuuse bbululu era wano mu luganda singa omuntu akugamba nti gundi atunula bbululu era oba otegeera butegeezi nti ntunula gy'atunulamu si ya buvunaanyizibwa era singa wali otunuulidde ku liiso ly'ente nga bamaze okugyako omutwe bagutadde wali olaba mu kalanja ak'ebbululu akategeeza nti ebintu si birungi yatakhafatuuna bainahum balibeera wakati waabwe nga boogera obwama abatakkiriza nga bakuŋŋaanyiziddwa wamu ilabithtum illa ashara naye mu butuufu bwe mwekeberakeberamu mu mulamu bw'ensi temwamalayo ebbanga ddene okugyako ddala mu butuufu ebbanga lyali ttono nnyo twamalayo ennaku 10 ku bulamu bw'ensi omuntu ng'atya okwewaako obujulizi nti obulamu bw'ensi yabumalako ebbanga ddene kubanga kamala ne kamutanda n'ayogera ebbanga eddene agenda kubuuzibwa biwanvu kyava ayagala okusala ku bulamu bw'ensi agambe nti mu butuufu ebbanga lye twamala ku nsi ennaku tezaasukka 10
nahnu a'lamu bima yaquulun idh yaquulu amthaluhum tariqatan illa bithum illa yawma
nahnu a'lamu allah agamba ffe tusinga okumanya bima yaquuluuna ekyo kye boogera nga batudde wali mu kakuukuulu nga beegeyaamu mu ddoboozi mu ddoboozi erirabika nti lya wansi nga tebaagala muntu ategeere wabula boogera mu ddoboozi ery'ekyama tumanyi alisinga okubeera ng'ababuulira ekituufu kye bagenda okwogera bakkaanyeko idh yaquulu amthaluhum tariqa agenda kubagamba alisinga okulubaluŋŋamiza ensonga obulungi gye bagenda bonna okubeera nga bakkaanyaako illa bistum bagenda kugamba mu butuufu ku nsi temwamalayo ebbanga lya nnaku 10 mulimba era singa munnayitantala ne mugamba nti ennaku zaali 10 emirimu gy'ennaku 10 bagye babuuze nga temugiraba wabula kye mulina okwogera ekituufu kye tulina okulemerako illa bistum illa yawman kye twamala ku nsi okugyako olunaku lwali lumu lwokka bwe twamala ku nsi era kale awo singa bakubuuza emirimu gy'olunaku olumu otetenkanya n'obaako ky'oyogera naye subhanallah omumala ogamba ennaku 10 ne bakubuuza emirimu gy'ennaku 10 nga ddala mu butuufu togirina oba owesudde wekka mu kuzikirira allah subhanahu wata'ala agamba nti ffe tumanyi bulungi nnyo agenda okubeera ng'alambulula ensonga yaabwe obulungi abeere ng'abateeka ku ekyo ekirabika nti kye kituufu kye balikkaanyaako y'oyo alibeera abagambye nti ku nsi mwamalako olunaku lumu beeruti lwokka
wayasalunaka ani ljibaali faqul yansifuha rabbi nasfa
wayasalunaka ani ljibaali abantu bakubuuza ebikwatagana ku nsozi eziri mu makka ze balabanga mayinja meereere ng'ate entumbinvu amazito amakalubo kul bagambe nti ensozi ezo zemulaba ezijjudde amayinja eziri mu makka yansifuha rabbi nasifan allah subhanahu wata'ala omulezi wange agenda kuzisaanyaawo olusaanyaawo olwa nnamaddala zimulunguke nga bonna mubulabanga olufuufu olutambula mu bbanga nga allah subhanahu wata'ala zonna zimerunguludde tezikyali mayinja ge mumanyigana amazito fayadharuha qa'an ensena agenda kugireka nga yonna eri musetwe safsafan ogwetadde nga tekuliiko olusozi lwonna amazo zimerengula zonna zifumukidde mu bbanga mpozi nga bwolaba empeke z'ennoni oba ez'evvu
la tara fiha wajan wala amta
La tara fiha tugenda kusobola kulaba ku nsi kuno bw'oliba omaze okuzuukira iwajan kakokonna wala amtan wadde akatunnumba. Allah subhanahu wa ta'ala ng'ensi yaffe agikoze flat ng'omuntu bw'akuba ennyumba ye n'agiteekamu flowa n'omulengera nga ddala mu butuufu temuli kakko ate temuli era katunnumba.
وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.
أغامب يومئذ نرناكورو يتبعون الداعي أبان تبقين داكو قبرير ومكوو زالي بيرا كرناكورو ونغاي مكورو ويريد دوكولا كو بروغرام يورناكورو أبان تبقين داكو قبرير داكو بيرانغا بامويكي سام أماسو nama tunga gubawuliriza yeka la iwaja lahu nga tewaliyo muntu asobola kubeera nga yebuzabuza ku muntu kumukowozo yalibeera akwasi program y'olunaku olwo nga tewali ayinza kumwebulankanyako okujjako nga kyalagira kyekikolebwa. Wakhashaati laswaatu lirrahmaani amaloboozi gonna gagenda kubeera nga makaka mu lw'ekitiibwa kya Allah y'omusaasizi. Amaloboozi gagenda kubeera nga makaka munnyo tewali muntu asobola kuvaamu ddoboozi nti akola olwogo baleekaane wabula nga bonna boogera obuloboozi butono nnyo oba okutuuka n'obutabuwulira. Allah agamba nti fala tasmau nga towulira yaafeenya ila hamsan okujjako okuwulira olukwakwayo lw'ebigere nga tewaliwo asobola kuvaamu nnyukuta ya ddoboozi lyonna olw'ekitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala oy'omusaasizi okujjako okuwulira enswagiro z'ebigere ng'abantu batambula. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugamba nti abantu abagenda okubeera abangi nasisi w'abantu w'obudde obwo tewaliwo agenda kusobola kubeera ng'afeenya era nga tolina ddoboozi ly'owulira amaloboozi gonna nga makkakka mu kulwa Allah okujjako okuwulira olukwakwayo lw'ebigere owannasisi w'abantu lwokka lwokka nga lw'owulira.
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا.
يومئذ نرناكورو لا تنفع الشفاعة tekugenda kugasa okuwolereza nti omuntu alifu butuke n'awolereza omuntu wenedda illa okujjako man adhina lahu rrahmanu Allah gwalibakkiriza omusaasizi waradiya lahu qawlan ate n'amusiima mu bigambo bye ebi nga musajja yali ayina omutima ogwaliko ekigambo Allah kiyasiima ekya la ilaha illa Allah. Omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe yasiima ekigambo kyekyo ekya la ilaha illa Allah kyeyalina ku mutima gwe omwo mwaligenda okulonda abantu bokka abasobola okubeera nga bawolereza bannaabwe naye era nga nabo amaze kubakkiriza.
ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituuna bihi ilma.
ya'lamu Allah manyi ma bayna aydihim ebiri mu maaso gaabwe ebijja amanyi ibiki ebigenda okujja ng'omaze okuva ku nsi ebiri mu ntaanaawo wama khalfahum n'ebiri emabega waabwe nga bavudde mu ntaana byonna abitegeera wala yuhituuna bihi ilma n'abantu tebasobola kubeera nga bamanya Allah okumumalayo mu bukakafu bw'okumutegeera.
wa'anati lwujuhu lilhayi lqayyum wa'anati lwujuhu lilhayi lqayyum waqad khaaba
wa'anati lwujuhu lilhayi lqayyum zigenda kubeera nga ngonvu nnyo feesi z'abantu bonna nga zigondeddaani nga ziraga obuwulize n'obugonvu n'obwetowaze eri Allah alhayu omulamu lqayyumu eyeyimirizaawo yekka atalina kye yeeguya eri kitonde kye wabula ng'ekitonde kye kiina okweguya gy'ali. wakad khaaba man hamala dhulman mu butuufu agenda kubeera ng'aswadde nnyo omuntu yenna alisitula omugugu nga gwalimu obulyazaamaanyi naddala obulyazaamaanyi bwa shiriki.
waman ya'mal min assalihaati wa huwa mu'minu fala yakhaafu dhulman wala hadma.
waman ya'mal omuntu yenna aliba yakola min assalihaati emirimu nga mirungi ku bulamu bw'ensi eno nga Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gye yakola yagisiima wa huwa mu'minun naye nga yali mukkiriza ng'ayina ashhadu an la ilaha illa Allah fala yakhafu talibera nakutya zulman kubera nti agenda kulyaza manyizibwa babiringa bamubini kachata kola bakimubaleko nedda wala hazman waddu kubera nti bamulyaza manya bamusale kukwecho kyabateekeddwa okufuna aleke kukifuna tagenda kubera nga abinikibwa ate tagenda kubera nga akendezebwa kwecho kyateekwa okufuna.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
وكذلك أنزلناه تواجسا قرآنا عربيا قرآن يمين إرم رلمي الورب وصرفنا فيه نتبيرا نتوني الدم min alwa'idi bibonerezo byaffe bigenda kuba kubaani kwaba abalibeera nga tebakkiriza mateeka Allah subhanahu wa ta'ala gatulagidde kukola mu Qur'ani muno be balina ebibonerezo la'allahum yattaquuna ekitwogeza ebibonerezo ebyo nga tusuubira nti abantu bayinza okutya Allah ne beddako au obasa ekyo yuhdithu lahum dhikra ne babeera nga abantu abo basobola okubeera nga beebuulirira n'ebyo bye babawulidde ne beenenya ne batuuka eri Allah nga abasiimye.
Fata'ala Allahu al-Maliku al-Haqq wa la ta'jal bil-Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuhu وقل رب زدني علما.
فتعالى الله الله اجتبا تشكر مزبوي الملك يكبك الحق ومزمو ونمد لقبانك بفزبوي tebuli kasikira Allah subhanahu wa ta'ala waddala ajjo kubeera oluberera wala ta'jal bil qur'ani togezaako kupapira qur'ani eno kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam jibril bwe yajiritanga qur'ani nga amusomesanga na yaddam Allah namugamba deka gwe sirika ebyokujibeera nga tugiteeka ku memoreyo ku bwongo bwe sigaleko ogwo mulimu gwaffe gwe sirika deka kubeera nti ogipapiranga jibril asoma bwosoma min qabli an yuqda ilaika nga qur'ani eno tennaba kubeera nga tugikumalirayo deka kupapa qur'ani nga tennaggwayo genda mpola 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 bweribe weddeyo tulikutegeeza n'osobola okubeera ng'ogigenda mu ngeri yo nga ggwe bw'olibwa oyagadde. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba wala ta'jal bil qur'ani deka kubeera nga opapa qur'ani eno okugitegeera mangu basomaosoma nedda ggwe sirika fe tujja kugiteeka ku mutima gwo min qabuli an yuqda ilayka wahyuhu ng'obubaka bwayo bwe tukusindikira tebunnaba kuggwayo bwe buli ba buweddeyo tulikutegeeza nti kati buweddeyo tandika okubeera nga gw'ogisoma mu ngeri yo. Jibuliru bw'aba amaliriza ekitundu nga tugamba nti ekyo kiweddeyo gwe kiddemu ojja kwesanga nga kijja kyokka ku mutima gwo kimaze okuyingira wakulu rabbi zidni ilma ate oyogerenga lunye ng'ogamba nti ayi Allah nnyongere okumanya mbeera omukugu mu mateeka ago nga tegeere ntuuke ku levo egategeera nga bwe wali oyagala mbeerenga nga tegeera.
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.
ولقد عهدنا إلى آدم مزما توكلنا آدم من دغانو يفي من قبل ربيري نغا تنبا كبيراو فنسي يبسينغا نابيرا بيرا ولم نجد له عزما تتوام سانغا مبوفمو بسبورا كنويري لكون دغاني يو endagaano yaffe yajawukanako twamugamba tuli omuti ebiseera byayitawo bitono ne twesanga ngaati omuti gwe twagaana okugulya yate nga ataguliddeko n'atakozesa buvumu bumala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi Muhammad togezaako okubeera ng'ova ku mulamwa kozesa obuvumu tofaanagana jjajjaawo gwe twakola naye endagaano ne twesanga ngaati endagaano ye takozeseza buvumu kubeera nti ajwenywerezaako.
Wa idh qulna lil malaa'ikati isjudu li aadama fasajadu illa iblisa aba.
Wa idh qulna lil malaa'ikati isjudu li aadama jukira ekiseera lwe twagamba zimalayika zonna nti muvunamire adamu alayhi ssalaam fasajadu malayika zonna zaavunama illa okuggyako iblisa yagaana aba yagugubanakomba kwerima n'atavunamira adamu alayhi ssalaam.
فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.
فقلنا يا آدم نتمغامب وانجب آدم إن هذا مزمون إبليس قولا بيغان يكفو نميرو تتكد كفانا ليرو أدو لك يمرابيو نامبيم وغورانغو walizawujika era murabe wa mucharawo falayu kurija nakuma mumwegendereze tagezanga ko mwembiri lyo kubera nga abafulumya minal jannati mujana fatashqa adamu bunochikola ojja kusanga obuzibu munso kunonya ko kulya ngaddala muntu yozo mulije cho kulya kubanga mujana tuliba tukugobyemu mu baddoli anga tokabasanye
innaka alla tajua fiha wala ta'ra.
إن لك مزمورنا آدم عليه السلام ألا تجوع فيها بنوبانغو شاري مجانا تغيندا كبيرانغو غوري لكو شيتي بوانجالا ولا تعرى ودو كبيران تولي بيرا كبيريري انتي بفيبي بيانسوني ببيرينغا بيتزا بويرو ندى.
وأنك لا تغنأ فيها ولا تضحى.
وأنك مزمغوي لا تضمأ فيها تغيندا كولي لنيونتا إبانغا ليولي مرانغو شاري مجانانغو لكمتكا غفي ولا تضحى تغيندا كولي لبوغو مريونا إيشو تشيغيندا كوبيرا إيرا تكفوه.
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.
فوسوس إليه الشيطان ستاني نيمليتم وسواسي ستاني تيباندارا إبانغا لياتوكا نيمو تواليلا وسواسي مرابانكاني قال نيمو غامبا يا آدم وانجب آدم هلا دلوكو يغران كوراقيري يوكو على شجرة الخلد كمتي وغكومو مونكو نابيرانغا سيوا كفارو بيريرا لمبورا مونغا تبوچو كتاقيندا كفا وملك لا يبلا نوبو فزو بتاقيندا كساناو ng'omuntu bw'ayagala ennyo obulamu obutafa omuntu bw'ayagala ekitiibwa ky'obutakimujjaako nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yayisiza ekikemo kya sitaani eri sitaani n'akitwalira Adamu alayhi ssalaamu ng'amulaga nti oyagala nkulagirire omuti ogunaakuwa obulamu obw'olubeerera nga tuli waakufa ate nga n'obufuzi bwo tebugenda kusaanawo osigale mu kitiibwa ekyannamaddala mpaka lasiti.
فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى.
نعم لقيل رومتي الله قويا مغانو كلياكو فأكلا منها بمبين باليا kubanga bali baagala okuwangaala ate nga baagala n'ekitiibwa ekitaggwaawo. فبدت لهما سوآتهما ebifo byabwe nno munnange ebyensonyi Allah subhanahu wa ta'ala n'abibabikkulira ne babeera nga Allah subhanahu wa ta'ala mu Luganda tugamba nti abaswazizza ensonyi zaabwe n'azambula ne babeera nga bali bwereere. Wapafika ne batandika nno yakhasifaani alayhima okugenda nga beebikka ku bifo byabwe ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayolesezza gye bali ebitaali byolesa lubereberye min waraqi ljanna nga bebakoza bwe bakutula ebikoola amakoola g'omujjana nga beebikka ku bifo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyali abikkudde oluvannyuma lw'okubanga baali mu jjana Allah nga bawadde ekitiibwa nga babibisse. Wa asa adamu rabbahu adamu yajeemera katonda we mu nsonga eyo fagawa munnange nno n'alabika nti mu ekyo yakola ensobi yabula n'ava ku mulamwa.
اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.
ثم رفعني ما اجتباه ربه كاتون داوي يامرون دابوتو فتاب عليه وهدى ناموين نيزا الله يمدرم هذا مونغا مزوك موين نيزا سبيجي يقول آتي نامرون غام يابوتو أروكو بيران تي الله سبحانه وتعالى بوموين نيزا tayinza butakkiriza kwenenyakwo atera n'addamu n'amuwa obulunga mu buto.
Qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din aduw fa inna ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a
Fala na mugamba nga mazoku mwene nyeza na kirizo kwene nyaku ira na muhuburungam. Na yejana ya jimugobam. Fala na mugamba ihbitwa muke mwembiri rine mukaziwo. Minha mufemu jana jamian. Mwena mufemu jana ni iblis na yagi indiremu. Gwene mchala wo. Jamian mwena mugateko ni iblis mugende chechimu. Baadhukum li baadhin aduwun. Buli omweri muna libira aduyi. Omusajja alibeera aduuye eri omukyala nabwe kityo sitaani libeera aduuye erimu embi fa imma yaatiyannakum minni hudan naye singa eyo ku nsi gye mulaze mulifuna obuluŋŋamu okuva gye ndi alhamdulillah abanaabugoberera Allah agamba atya faman ittabia hudaaya omuntu aligoberera obuluŋŋamu bwange nga mbuweereza wala yadhillu tagenda kubeera ng'abalibwa nti abuze talibeera mbabuze wala yashuka tagenda kubeera mwabo abagenda okubeera nti ku akhira bagenda okusanga obuzibu wabula bagenda kubeera nga ebintu byabwe byonna bigenda kuba birungi byereere
waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma
waman a'rada an dhikri omuntu alikuba amabega okubuulirira kwange nga kubadde kutuuse fa inna lahu ma'ishatan dhankan omuntu oyo agenda kusanga obulamu obw'obugubi ng'amaze okutuuka mu kabbulyawo agenda kusangayo obulamu obuzito wanahshuruhu ate tugenda oluvannyuma lwabwo okumwera nga tumuzuukiza yauma alqiyama ku lunaku lw'enkomerero mu kabbuli bw'ali baagudde ku kyokya ate tugenda kumuleeta nga tumuzuukizizza ku lunaku lw'enkomerero yauma alqiyamati a'ma ku lunaku lw'enkomerero nga muzibe onaku lw'enkomerero agenda kuzuukira muzibe so nga ate mu kabbuli agenda kubeera ng'asanga y'obulamu obutali bwangu n'akamu
qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira
qala agenda kugamba rabbi katonda wange lima lwaki hashartani onzuukizizza lwaki ku lunaku lw'enkomerero olwaleero nze bwe mbadde nzuukira onzuukizizza a'ma nga ndi muzibe wakati kuntu basira ngati kubulamu bw'ensi nali ndaba lwaki olwaleero nteese ku kizibu n'onzuukiza nga ndi muzibe ngati ku nsi nali nga ndaba okubeera muzibe tekigenda kugaana kutambula kutuuka mu bbaliro Allah gy'akwetaaga kubanga waliwo bamuzibe abatambula mu nsi muno ne babeera ngati batuuka ku bigendererwa byabwe
qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa
qala agenda kumugamba kadhalika bwe kityo atatika ayatu na amateeka gaffe gaakujjira fanasitaha n'ogeerabira n'ogeefuulirako muzibe nga togalabawo wakadhalika alyawma tunsa bwe kityo n'afa olwaleero bw'erabiddwa okukuddiza amaaso go ge wali ku nsi ng'oyina kubanga wano tegayinza kugasa era tugenza okulaba nga kutengejjera bwereere ne tukwerabira naffe naye nga Allah subhanahu wa ta'ala teyeerabira wabula ng'akikoze mu bugenderevu olw'okukulumya nti ku nsi weerabira amateeka ge n'ogeefuulirako muzibe n'otagalabawo kati naye akufudde ng'atakulaba so nga ataakulaba osobole okubeera ng'owulira obulumi obw'embeera eyo gye weeyisangamu
wakadhalika najizi man asrafa walam yu'min biayati rabbih wala adhabu al-akhirati ashaddu wa abqa
wakadhalika bwe kityo najizi bwe tugenda okusasula man asrafa yennaali kuno ku nsinga yonoona n'ayita ne weyandikomye walam yu'min biayati rabbihi ranga takkiriza mateeka ga Allah omulezi we oyo musaasizi wala adhabu al-akhira naye nga ate tumukakasa ku nsi yadde nga tukumaze okukussaako obuzito ne mu ntaana nga tukusizzaako obuzito naye jjukira nti wala adhabu al-akhirati ashaddu wa abqa kyo ekibonerezo kya akhira ate kirisinziggu ate nga kyaluberera si kyakutukawo emirembe n'ennaku
afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min alquruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin liuli nnuha
afalam yahdi lahum abantu abo tebafunangayo muntu abaluŋŋamiza byafaayo bya nsi eno n'ababuulira kam ahlakna qablahum min alquruni emirembe emeka egifudde gye tuzikirizza ne tugisaanyaawo emabega waabwe nga bo tebannaba kubeerawo yamushuna fi masaakinihim olwaliro batambulira mu bibanja by'abantu abo mwe bali mu makubo g'abantu abo mwe batambulira munjuza abantu abo mwebasulanga mwebasula mubibuga byabwe mwebalinga mwebaita. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abawarabu baitanga mubifu. Allah subhanahu wa ta'ala biyateka mubusungu bwe nazikiriza abantu bedda ngabantu abali bali bibisega kumulembe kwa Lutu yabazikiriza nafule nsi yabwe kyali wagune kitunula wansi naye baitanga ugendo kusubula. Allah aganti abantu abo tebafunanga ko muntu ababulira byafayo byenseno bamekabe tuzze tutta ngabote banna bakubeerawo niyo luvanyuma ne babeerawo yamshuna fi masakinihim ngabatambulira bali bannabwe babeeranga mbibanja byabwe ebyo ebyakkake ebibonerezo olwaleero nga babiraba. Inna fi dhalika la ayatin, mazima mu ekyo kyetukubuulidde gw'okubeerawo omulamu olwaleero ng'olaba abaaliwo ku nsi baavaawo ne baleka bye baleka ne batubeera nga tebalina kye batutte naye nga bagenze mu bulamu obw'obulumi nga tebaali bakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mwali badde mujjamu ekyokuyiga liulinnoha naye ng'ekyo kigasa abo abalina amagezi. Abatalina amagezi tebasobola kwebuulirira n'ebyo ebyayita nti nabo basobola okubeera mu ngeri emu nga bali bwe bazikirira. Abalina amagezi basobola okukitiga ne bagamba nti bali bazikirira lwa bisiyaga, nze sijja kulya bisiyaga kubanga nyinza okugwa ku kiri bali kye baagwako n'abeera nga alina amagezi yeetegula ekibambuliranga bukyali.
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى.
ولولا كلمة سبقت سينغتي شاري تشيغامبو تشافي تشاكوري مبيرانغا تشاكوادا min rabbika ilika tonda wukusala wonti buli muntu aina ekiseera ekigere lakana lizaman kyali badde kikakata okubonereza omuntu ku dakiika eyo mukashi wakoledde ekibone ezambi naye Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nedda omuntu yaddanjoze n'akola ezambi nga ddene siyinza kumubonerezaawo mu ssaawa eyo kubanga buli kintu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala yakiwandiikako ebbanga lya kigere era agamba nti wa ajalum musamma buli kintu kyonna nakiteekako ekisanja ekigere kiriko ebbanga eggere naye singa tekyali nti buli kintu nga tekinnajja ku bulamu bwa nsi nali sikiwandiiseeko kiseera kigere singa wekikolera ekyo kyonna ekinyiiza lakana lizaman naali badde nsalira waawo ekintu ne kibeera nga kigwa mu kaasi oyo n'abeera ng'ayiseewo mu ngeri eyo naye ajalu wa ajalu musamma buli kintu kyonna nakiteekako ekiseera ekigere.
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
فاصبر وقميكرزا على ما يقولون قبيونه لبوغرة وسبح جيندا ما سنغوتندرزا بحمد ربك ما تندقم رزو الله قبل طلوع الشمس نجوبة النبا كبيرا نجيفايو وقبل غروبها نوالي نجات النبا غروبا ومن آناء الليل نوبو ديو ويكيرو فسبح جيندا ما سنغو متندرزا وأطراف النهار نكون سوند ذاتي زوبو دو ويمسانا لعلك ترضى وقول يا وناوي الله سبحانه وتعالى لكو ونوسيما.
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
ولا تمدن عينيك تجزانك وكوكانورا ما سجنك نورزا ila ma matta'na bihi azwajan minhum eryo yomuntu yenna mwaba abatakkiriza bwe twawa ebyokweyagala ku bulamu bw'ensi buno ebyokweyagala ebyebika ebyenjawulo naye ng'ali mwaba abatakkiriza togezangako okumuteekako amaaso go n'obeera nga naawe weegombye okumufaanana zaharata alhayaati dduniya abantu abo tubawa bimuli bya nsi eno obudde bwonna biwotoka obudde bwonna ebintu ebyo ebyebatiba nabyo bibayiwayo kubanga Allah agambye nti mbibawa linafutinahum fiihi tusobole okubagezesa n'ebintu ebyo mu bulamu bw'ensi eno. Allah subhanahu wa ta'ala agamba gw'omukkiriza osaala naye oli mwavu usala na yimbiratu uliata limukiriza jari mugu ulaba anganunji ateyi inga taulira Allah Allah agami nti amasugo tugezanga kuku gare meza kubantu aba abata kiriza betuteka kevi yengira vya febyebi kevi yenja ulo ainama farm, ainama motoka, ainama duka, ainevi zimbe vipangisibwa ainazi kalina, ainavi chibichi nga na yemu jemu abantu abe chikecho tugezanga kuku bateka kuku umukiriza amasugo tuba webi ntuyebi okwe undane ebi okwe ya gare ebi kevi yenja ulo na yenga bimuli byanseno inaftina humfihi mga tuwa gare vyo bugage vyo tuverenga tuwa gezi sana vyo nga vikemo jivari basoburo kubuli radara wabasa nganga vaina zikaina na inga basara emitwe jabana basoburo kubera nga kainezo bazi kume mali ya wibaji kuma evyo nga vikemo tuwi batu usako basoburo kubuli radara labirenga babi nkira warizku rabbika khairun na ye evyo Allah subhanahu wa ta'ala biyatege kira abo abakiriza byebisingo bulungi mujjana wa abukate byuluberira ebitagenda kubanga bisana wo
wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal'aqibatu lit-taqwa
wa'mur ahlaka bis-salati lagira abantu bewakawo kusala wasabir alaiha togu mikirizenga kuchigambo swala kubanga sichangu ila Allah ya gamba anti wasta'inu bisabri wasara wa inna hala kabiratun illa ala alkhashirin Allah ya gamba anti mugumikirize iswaleyo sinyangu kujakiri abati Allah Allah agami anti gumikirizanga kuswalabu bango gendo kusara urusi yeta agisanga tunajisara kunaba mubiri urusi yeta agisama zina yengu urusi mubiri guogatia urusi olimu rwadde na yenga ato ino kusara kubango omuntu esolate musonyi ibuo kujia konga atusi ku extent yuku ya ntachate gira Allah subhanahu wa ta'ala agamba nebo vera mumbera anga sinu nji kumikiriza na yere usare wa mur ahlaka bisolate na abantu bumakago mkazi wona abana abubo nabo inakubu yinza bon nabala gire wakawasare ila Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba nabi watu gami inti muru awladakum bisolati lisabi'in mulagira baraba mukusara nga baini miaka msambu wadribuhum alaiha bi'ashirin bebawe zi miaka kumi nga bacharara mbadi swalei chabagoya mubateke muchiboko wafarriku ati mubawule bainahum fil madaji'in bebawe iranga mula babaku zi mubawule munsula yawe baliko kusula kuchitanda abantu babiri buli omwasule ikana ika Allah subhanahu wa ta'ala watu buyagamba nabi watu somesi nti abantu bamwe ewako omukazi lagira bawo kusara ba mubirenga mula giragana omukazi alagira abana omwami alagira omukyala aiwaka wabirewe swala Allah subhanahu wa ta'ala awali swala na yewabira wasabir alaiha mugumikirize nnyo kuswala eyo yaddenga owulira oli mulwadde wekakabo usale wati likozesa tayammamu nga amazzi gakulemye na yero usale bwoba tosobola kusituka beranga otudde bwoba tosobola kutuula beranga webasi bwoba nga limu kwebaka olina obuzibu laza bulaza na ye swale swale swala swala nabbi bwe yali afaira ya gamba aswala 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 ebigambo bye byasembayo kutukuutira swala wala na Allah agamba la nas'alu rizqa la nas'aluka rizqan fistugenda kubiranga tuina chanfuna chonna che tukusaba gwengo omuntu lwaki nahnu naruzuku ka fitu kugabirira byo byolina wala aqibatu litaqwa na yinkomerere nnungi yabo abantu abaina okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga wabasubira okubera we bali ate watabasubira te babawo
waqalu lawla ya'tina bi ayatin min rabbih awalam ta'tihim
وقالوا أبانا أبام باتو كيكسرا نبقامبا لولا يأتينا بآية من ربه لوات محمد بوابا يقلت مكيري زكت ريت دا يوشا مغيري تفيري كتون داوي نفسي تلابي كوك فيرين تمتلا أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى أبان توابو أباسا بيشا مغيرو تفيرين كيبا جيران تي محمد أبيرين كيبا ريتلا تبافنانغا كو kubera nga bategezebwa nti ebibiina ebyasooka baabireeteranga mu Qur'ani muno mulimu okutunnyonnyola nti ebibiina ebyasooka bo bannabbi baabyo baabireeteranga ebyamagero naye Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza era abasinga obungi ebyamagero ebyo baabiyitanga ddogo enkomerero yaabyo nane bafanga tebakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala abagamba mbabuuzi nti bafunanga kababuulira nti ababasookawo mu bitabo biri ebyasooka tebafunangako mawulire nga bategeeza nti abaaliwo basaba ebyamagero naye era ne bafanga tebakkiriza
walau anna أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى.
ولو أنا أهلكناهم بعذاب inga mazima twali tuzikiriza abawarabu bomaka ne tubaleetera ekibonerezo min kablihi nga sunna bakubaleetera Qur'an eno na Muhammad kujja kubasomesa laqalu baligambi rabbana katonda waffe laula arsalta ilaina rasula naffe singa watutumira omubaka fanatabia ayatika ne tugoberera amateeka ago nga bwe wali oyagala min qabli an nadhilla wa nakhza nga tetunnaba kutuuka kubeera nga tuswazibwa bwetuti n'okukakkanyizibwa bwetuti nga tetunnaba kubeera nga otuteeka ku bibonerezo bw'ebiti ebituswaza era ebitukakkanya lwaki tewatuleetera omubaka n'abeera nga atuyigiriza tubeere nga tugondera ebyo by'oyagala naye otubonerezo otya ate nga tewaleeta mutiisa kale omutiisa wuyo tumuleese abaneeyisanga bwe baagala ne basuula muguluka amateeka agaffe balinda obuswavu balinda okubeera nga bakagenda kukakkanyizibwa ku lunaku lw'enkomerero.
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
قل بقامبي كل متربص بليوماري اندريلي ايكو ekijja oluvannyuma lw'okutegeera amazima amazima gali nti abanaagonda Allah ajja kubeera nga abawejjana abanaajeema Allah ajja kubasasula omuliro naye mmwe mulabika mujeemye ng'ate mmaze obbategeeza bagambe nti kul bagambe kullu mutarabbisun buli omu alindirire ekyo Allah kye yamulagaanya fatarabbasu mulindirire ekyammwe abagaanye okubeera nga mukkiriza mujja kukifuna museera fasata'lamuna mujja kutegeera nga tumaze okutuuka mu maaso ga Allah man ashabu siraati sawiyi baani abo bannannyini kkubo ttuufu abaali ku mugendo Allah gw'ayagala wamani hitada irani oyo yali omulungamu ku bulamu bw'ensi mujja kukitigira naye mujja kitegeera ddi nga tumaze okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala.